Here nie my wil nie, Here, maar U wil. Dankie Here dat dit alles oor U gaan, Here. Here, U weet daar's woelinge in my hart, Here Jesus. Maar dankie dat ek weet, Here, ek skuil agter U rig. Dankie dat ek weet, Here, hoe afhanklik ek van U is, Here. Seën hierdie woorde, Here Jesus. U is almagtig, U is groot, Here. U is so getrou, Here Jesus. Vader, elkeen vanaand die voor U, Here, het U lief, Here. Here, U wil elke een moet vanaand hoor spesifiek wat U vir hulle wil sê, Here. En daarom bid ek, Vader, dat ore sal geopen wees en harte sal oop wees, Here. Om vanaand te kom hoor wat die Gees van God wil sê. Dankie, Here, vir U getrouheid. Dankie vir U goedheid en dankie vir U liefde. Laat U wil geskied in Jesus naam. Amen. Sjoe. Almal wat my ken hier, so weet ek is baie lief vir praat. Maar nie as dit so klomp mense is nie. Ja, is moeilik. Baie mense dink, ag wat is om voor mense te staan, is makkelijk, maar dit is nie. Maar jy weet wat in my hart aangaan op hierdie oomblik, as ek dit moet doen vir my koning, dan doen ek het. Dan doen ek het met soveel vrees, maar ek sal dit doen. Wat die Here op my hart kon leer het vanaand was, is net wat hy van my, wat hy gedoen het in my lewe van die tyd wat hy my gered het. Maar my gunsteling skrif in die Bybel, ek het soveel gunstelinge, maar ek wil net iets lees. En dit is Psalm 103. Ek wil die Here prys met alles wat binnen my is. Wil ek sy heilige naam prys. Ek wil die Here prys en nie al sy goeie dinge vergeet nie. Hy vergewe jou sondes en genees jou siektes. Hy verlos jou lewe van die dood. Bekroon jou met liefde en medelee. Hy vul jou lewe met goeie dinge. Vernuwe jou jeug soos 'n arendsin. Die Here laat geregtigheid geskied en reg aan almal wat verdruk word. Hy het sy optrede aan Moses openbaar en sy dade aan die volk Israel. Die Here is barmhartig en genadig. Geduldig en vol onfeilbare liefde. Hy sal nie voortdurend aankla nie, of vir altyd kwaad wees nie. Hy straf ons nie, soos ons sondes verdien nie, en vergeld ons nie, volgens ons oortredinge nie. En by die vers wil ek stilstaan, want is by die vers wat ek besef het, wat die Here Jesus in ons lewe kan doen. En ek sê vir die Here vanaand, dankie dat ek hier kan staan, want as die Here regtig waar vir my moes gestraf het vir die sonde wat ek moes doen, hy het ek hier gestaan. Dit is genade om hier te staan. My testimony begin in 2009, maar ek wil net Philip so 'n bietjie vooruit deel, want ek dink elkeen van ons wat hier sit, het al gehoor van hoe die Here praat, op verskillende maniere, maar somtyds vat ons om die kop toe nie. Ek dink dis waarom die Here ons oprig om met mense te praat. Ek is hier omdat ek goed wil wees of kwaai wil wees, want ek kan nooit nie. Want voor die Here my siel kom red het, sou ek dwaase dinge spreek, sou ek goeie sê wat onvanpas is. Maar die Here leer ons. Die Here is die een wat vir ons wys hoe en wat hy wil hê ons moet doen. In 2006 het ek 'n baie moeilike tyd in my lewe gehad. Ek sê vir almal vandag, ek het gesê Here, ek wil nooit weer deur sulke moeilike tye gaan nie. Dit is erg. En mense om julle te sê, dit sou seker nie so erg gewees het nie, maar om nie die Here te ken as jy deur moeilike dinge gaan nie, is die ergste part. Dit is die ergste part. Hulle het my huis ingebreek en van daai tyd af lyk dit net ramp op ramp gebeur in my lewe. 2007 wat ek dink ag, dit is seker nou 'n bietjie beter. Was ek en my suster aangeran deur 'n dwelmverslaafde. En hy het aangeran om dood te maak. In my hart vanaand is so vol blydskap om te weet, ek het die Here geken wat my gered het. Hy het my gered van 'n gewisse dode aan. Julle sien die betonblokke wat hier rond is, die vaal betonblokke. Dit was waarmee die man vir my geslaan het hy aan. Maar die Here wat ek dien het geweet, 2017 moes jy vir familie gaan vertel van my grootheid. Dis waarmee ek gesterf het hy aan toe. En daarom prys ek die Here familie. Daai man was besete. Hy het niks van ons gevat nie. Hy het nie ons selfone gevat of ons geld gevat of niks nie. Sy gedagtes was net om dood te maak. En dit is waarom ek weet, dit was die duivel. Maar die mooiste ding is, ek is op pad Klapleroe toe. En vandag sê die Heer vir my, kan jy sien, waarom toe vergesel die duivel jou? Hy wil jou dood maak. Sy is op pad na so'n plek, sy is op pad na my huis toe nie. Dis een eerste wat al die Christene, die Heere se goedheid, en wat hy gedoen het aan die kruis, dit is wat die Christene vier op Eastertijd. Ek was vir jare nie in die dansie, en die aan besluit ek, ek wil weer een bykie dans toe gaan. Ek is 5 minute van my ma se huis af, amal ken die laninge langs in my ma se huis, en is net daar wat hy so seer maak. En sonder dat ek besef dat die Heilige Gees so al die tyd ooral saam met ons is, is een stem wat vir my sê, ek moet omkyk, en ek draai om en ek sien die man kom aangehardloop met klippe in sy popse sak. En ek draai om, ek sê vir Nita, ek gaan nou vir die man iets sê om hom te distrek. So ek sê vir die man, hy moet sommer die hond gooi, hy moet net iets doen. En die moment toe ek vir hom dit sê, toe hak hy af van die eerste baksteen in my kop. En soos hy my slaan, val ek sommer af in die sloot, in die rivier, en die tweede skoot op teen my kop kry ek binnen die rivier, want daar was net so'n groot klippe daai tyd. En my sister raak so hysteries, in plaas van om my hulp te gaan soek, hardloop sy achter my aan in die sloot, maar sy ding, miskien kan sy my kom red. En sy kan nie, want toe lê ek klaar uit haar. En terwyl ek so uitloop die grond uitlee, is sy besig met haar. En hy is besig om haar gesig te versmoor in die modder. En terwyl ek op die grond lê, omdat ek die oudste is, sê ek, Here, help my net. Help my asseblief net om my suster te gaan help. Want ek weet, sy is weerloos, sy weet nie wat nou rondom my aangaan nie. En boor my het 'n wit lig soos nooit gekom nie. Ek het nog nooit in my lewe so lig gesien nie. En die lig tel my op van op die grond af. Ek is so swak met al die kopskote. So ek het my handsieke so liggies teen die man geslaan, net om vir hom bewus te maak, ek is weer wakker. En met die bewusheid van dat ek weer wakker is, hoor ek Onita steen, sy kan nie meer nie. En hy los haar op die oomblik, om weer terug te draai na my toe, en vir my nog 'n kopskoot te gee. So ek rol maar weer uit, maar toe kry Onita kans om weg te kom. En toe hardloop hy agteraan en hy slaan hout in die kop. En na al die tyd kom daar eers mense uit, wat voor ons om hulp roep. En my ma wat kan, sy die upstairs huis, sy kyk van boven en sy wonder, wanneer kom ons deur by die drif, sy sien nie vir ons nie, so, sy het al mense gestuur om te gaan kyk, waar is die kinders? So toe ons inkom by die huis, so bebloed soos kan kom, toe ek het my ma kan haar hartgeval kry. Want ons is op pad dans toe en kyk wat gebeur. Terwyl ek huis toe stap met Nita, sê ek van Nita, is so donker, ek weet nie, hoe lyk die man nie. Maar as het môre ligdag is, as hulle kom kan herken. Ek weet nie wat was het, dat ek die man sou herken nie, maar ek sal. En daai aand was so 'n aand van chaos, want ons hele familie soek die man, my man soek die man, hulle wil die man doodmaak. En in my ongeloof, wat ek hierdie Here ken, nie sê ek, Here, moet die laat hom kry nie, want hulle gaat die man doodmaak. En my mense, my geliefdes, gaat tronk toe, as hulle die man doodmaak. En hulle kry hom nie. En 2 weke na die tyd, stap ek in Nita, en nog van ons familie rondom ons, en ek kry die man, en ek sê vir hulle, eentje ver van die man, af sê ek, Nita, hier is die man. En sy sê vir my, sys, hoe weet jy is die man? Ek sê, ek het wille gesê, ek gaan weet is die man. Maar die man gooi sy eie geim weg, toe as verby hom is, toe begin hy hardloop. Want hy besef, toe ek het hom gesien, en miskien kan ek nou, my mense laat kom. En ek het van die dag af 2007, vir niemand gesê, wie dit was nie. Want binnen my hart sone die Here wat ek ken, sê ek, Here, help my om hom te vergewe. En Nita sê vir my, ek kan dit nie doen nie, hy loop buite rond, hy kan dit weer doen, hy kan ons weer seer, maar sy was bang, bang, bang. Maar die Here het my daar deurgedra. Om elke hoek en draai het ek omgekyk en gewonder, wanneer gaat iemand my weer slaan oor my kop, dit was regtig waar erg. Maar om te weet, die man het ek vergewe. Het die man so, elke keer as hy my sien, weggekryp, want hy weet nie wat om te maak. Hy kon nie glo dat ek weet, dis hy en niks doen nie. En daai was 'n aan wat die Here vir my gesê het, Liesel, hoe lank nog? Hoe lank kan jy nog hardloop? En familie vanaand is die baie mense wat sit en wonder, soos ek daai tyd gedoen het. Ek is die lus vir die bekeerde mense nie, want hulle wil die mens net bekeer. Dit is wat ons dink. Maar ek kan jou sê, dis die mooiste ding ooit in jou lewe wat jy kan doen. Ons het al met alles geëksperimenteer. So die beste ding ooit is om die Here aan te neem, en hom 'n kans te gee. My lewe het aangegaan. Na daai aand wat die Here my so red, het ek nog steeds net aangegaan. Ek het begin sê in 2008, Here, ek gaan nou u 'n kans gee, my lewe moet rustiger word. Maar familie, daar is een ding wat ek vanaand vir julle kan sê, daar is geen verlossing sonder bekering nie. Jy het die Here nodig, man. En ons kan maar sê, o, ek hou op rook, ek hou op drink, maar terwyl jy die Here nie aangeneem het, jy gaan daai drange môre weer terugkom. Want is hy wat die drange wegvat, is hy wat ons verander, man. So 2008 het my lewe weer aangegaan, net soos normaal het dit weer aangegaan. Maar die een ding wat my gered het, ek was baie, baie lief vir godsmense. Ek sien en ek prys die Here, ek sien Suster Ingrid sit hier so. Sy het vir my gevra, hoe kan neem jy nie die Here aan nie? Want jy wil so alles hoor by my van die Here. Hoekom neem jy hom nie die aan nie? En ek het nie vir haar gehoor nie. 2009, die 18de op 2009, gebeur het, ek dink, almal die mense in Groendal ken vir broer Dani Malies. En broer Dani Malies sterf die woensdagochtend, terwyl Groendal skool open om die kinders kom skool toe. En die oggend kom ek in Aslam af om ons kinders skool toe te bring en ek sien die man hardloop verby my, want hy was altyd besig om te draf. En ek vra vir Aslam, het jy gesien daar hardloop broer Dani? En hy sê vir my, het niemand verby ons gehardloop. En ek voel onmoedig, want ek dink ek sien die man hardloop. Hoekom sê my man, daar is niemand? En toe ek in die Groendal kom, hoor ek, broer Dani Malies het afgesterf. En ek sê, Here, het kan nie waar wees, ek het die man nou net gekry, ek kan nie op twee plekke op een tyd wees nie. Dit was nooit hy wat ek gesien het. Want toe ek in die Groendal kom, te hoor ek het gesterf. Hy was 'n godsman in die Groendal wat soveel lewens verander het, wat mense so lief gehad het. En by sy begrafnis, die Saterdag, aan die 24ste, Januarie, het ek die Here in my lewe 'n kans gegee. En vandag is dit 8 jaar terug, familie, en ek wil nooit terugkyk. Wat die Here in my lewe gedoen het, wil hy vir almal van julle doen. Somtijds dink ons, as ons jonk, ons kan dit nie doen nie, maar hy is lief vir julle. Hy sal dit doen, weer en weer en weer. Dit is my hart vanaand. Die Here wil jou aanneem. Die Here wil jou 'n kans gee. Dit voel goed om in die wêreld te kan wees met 'n bier in die hand, 'n sigaret in die hand en te skinder en kwaad te praat van ander mense. Maar wanneer die Here in jou lewe kom, dan wil jy niks van hy dinge doen nie. Want hy het my verander en hy het my waarlik verander van binne. Want sy gees het in my kom leef. Ek het aangegaan in die kerk die dag na dit, het Dominee Shaun Barros die 25ste Januarie na VGK toe gekom. 'N man met 'n mooi hart. En dit was goed om verder gevat te word. Van my familie by VGK weet hoe lief ek die Here gehad het in die kerk. Ongelukkig is dit, as die Here jou roep, dan moet jy gaan, jy kan nie sê nee, ek wil nie. Die Here het my geroep na 'n ander bediening toe. Maar dit gaan nie oor die bediening wat ek is nie. Ek is steeds Jesus se soldaatjie. Ek kan steeds oral waar ek is 'n verskil maak. En dit is waarom hy my geroep het. In my lewe was daar tye wat ek soos in eensaam gevoel het. Ek weet nie of julle as kinders was nie. Ek het 'n gelukkige huishouding gehad. Ek is so lief vir my ma en my pa. Maar ek was nooit in my lewe opgebou nie, opgelig nie. My beroep is om klere te maak, almal wat my ken weet dit. Maar dit was nie by my ma, die rok is mooi wat jy gemaak het, of dit is mooi. Hulle dink nie, hulle mag het doen nie. Want hulle het in die oudheid groot geword, wat het swaar gegaan het, en as hulle iets gedoen het, om hulle kinders op te lig, dat hulle dit aangesien, as miskien breek ek oor my kind. Familie, toe ek die Here Jesus aanneem my lewe, toe breek hy oor my. Hy breek nou nog oor my. As jy wil hê iemand moet van jou breek, as jy wil hê iemand moet jou lief het, as jy wil hê iemand moet jou op jou hande dra, neem die Here Jesus aan in jou lewe. Want is net hy wat jou sal so aan. Dis net hy wat nie van jou sal skinder nie. Dis net hy wat jou sal optel uit die modderslyk het. Is net hy wat van jou royalty maak, man. Waar die mense jou afdruk en afkraak, sê liewe Jesus, kom na my toe, my kind. Ek sal van jou iets maak. Dit wat jy as 'n kind verstoot was, dit wat jy gevoel het, hoekom is my ouers nie so nie? Ek het 'n pa gehad wat dwelmverslaaf was, wat my ma geslaan het. Hy het nie ge-worry hoe ek voel nie. Alles in my lewe het ek so gaan doen. Alles. Ek het gesê, Here, is dit my skuld? Omdat ek die oudste kind is, is dit aan my skuld dat my ouers so lewe het? Hoekom moet ek so lewe het? Maar toe ek die Here in my lewe 'n kans gee, het ek nooit meer gevra hoekom nie. Want omdat ek deur al die swaar kry gegaan het, kon ek vir my pa bid. En prys die Here vandag. Hy's 2.5 jaar skoon van dwelms. Hy's in sy huis terug. Al was dit hoe moeilik, hy's terug in sy huis. En wat die Here vir my pa gedoen het, wat die Here vir my gedoen het, hy wil dit vir jou doen vanaand. Moenie terugkyk nie. Ek sal nooit, nooit terugkyk nie. Nooit, nooit. Ek is oor 2.5 jaar, as ek in Shofa Kerk. Familie, hulle kan voel, ek wil nie breek om my familie nie. Maar dit is my familie. Ek het hulle lief gekry. Want hulle het vir my lief gekry. Hulle dra my op die hande. En dit is wat Jesus se wil is vir ons. Om in 'n familie te kom, 'n familie wat jou lief het. Soos jou wêreldse aards familie jou nie sal het nie. Hulle verwelkom jou. Want dit is waar my sê, gaan huis toe en hy gaan 'n plek voorberei vir ons. Maar hy laat ons nie agter as wesies nie. Hy gee sy gees om agter te bly, sodat as ek van die pad wil afdwaal, as ek nie meer weet hoe nie, dan sê hy vir my, my kind, kom terug. Hoeveel van ons sit vanaand, die ons ouers wil hê, ons moet dit doen, ons moet dit doen, ons moet alles doen wat eers in ons vermoë is om te doen nie, wat ons nie kan doen nie. Hoeveel vereistes is daar nie in die wêreld nie. Maar as jy by Jesus kom, dan sê hy vir jou, my kind, deur jou struikelinge, deur jou swaar kry, of jy het verkeerd doen, of jy nie weet hoe nie, ek gaan vir jou optel, ek sal vir jou wys. En ek het 'n manier gehad om soveel te praat, ek praat oral wat ek wil, en ek doen net wat ek wil. En ek het 'n naam gekry, 'n label, wat die mense gesê het, o, jy is so verbarig, jy het sulke lelikheid en al die dinge. Familie, dit was seker verbarig in die oë van die mens. Toe ek vir die Here sê, Here, haal net af die verbarigheid van my af, wat ek alles praat, toe sê die Here vir my, my kind, wie sal gaan as ek hom stuur? Miskien het ek vir jou die neiging gegee, sodat jy vir ander kan vertel die Here se werklikheid. Want miskien is daar nie mense wat volbarig is nie, wat 'n gewillige hart het nie, maar vanaand wil ek sê, Here Jesus is koning, man. Hy heers oor Groendal, man. Maak nie saak oor alles wat aangaan in Groendal nie, of die mense swak word nie. God is op die troon, man. Hy red nog steeds. Ons nog altyd dieselfde Here wat ons dien, man. Vanaand kan jy hier sit en jy ken miskien nie die Here nie. Ek wil jou bemoedig vanaand, moenie huis toe gaan sonder hom nie. Moenie huis toe gaan sonder hom nie. Die Here verander 'n dwelmverslaafde. Hy verander alkoholus. Die Here verander sake. Net hy kan dit doen. Ons wil soveel keer onsself verander. Die dag wat ek tot by die Here kom, het soveel blydskap en vrede in my gekom. Want hoeveel jaar het ek gesukkel om myself te verander. Want ek wil wees soos iemand wil hê ek moet wees. Ek wil perfek wees. Ag Here, mense het ek in sy arms kom toe sê vir my, net ek is perfek. Net ek is perfek. Al struikel jy, al val jy, ek sal jou optel. Probeer weer oor. Gister by die gevangenis, ek loop in die week in die wingerd as ek altyd praat met die Here en ek sê, Here, dis 'n moeilike taak om vir mense, om die mense te gaan praat. Dis nie altyd maklik nie. Praat asseblief met my. En die Here gee vir my 'n woord om saam met die gevangenes te gaan deel gisteroggend. Die geduld van die Here. En om vir die gevangenes te gaan preek, baie van hulle is moed verlore en sonder hoop. Want daar's verkragters, daar's moordenaars, daar's alles. So vir hulle moet 'n mens heeldag bemoedig en lief het en vir hulle wys, hulle is werd. En ons het 'n hele groep brothers wat die Here so dien. Ek dink vir effen toe ons worship hier, as ek gewoonlik in die gevangenis is, dan dans ek op die troon, want dis wat die broers doen hy kan. Hulle dans van blydskap, omdat die Here hulle verlos het. Omdat die Here nie vir hulle sê, jy's 'n moordenaar nie. Die Here het hom verlos. En die woord wat die Here vir my gee om vir hulle te gaan deel mee, kom uit 1 Timoteus 1 vers 16, waar Paulus sê, hy het gekom om sondaars te verlos. En om 'n sondaar te kry, om sy dinge te stop, moet 'n mirakel wees. Maar vir die Here is nie verbaas oor ons wat vanaand hier sit nie. Hy het dit so beplan dat ons vanaand hier sit. Hy het dit so beplan dat elke een vanaand moet hoor wat hy wil sê. En toe ek vir daai gevangenes vertel die geduld van die Here. En ek vertel vir hulle 2006 het al die strikke met al die goed met my gebeur. 2007 het dit aangegaan. 2008 het dit aangegaan. En 2009 het ek hom eers gekry. Hoeveel geduld het hy nie aan die dag gelê nie. En dit was eers net dit nie. Deur my hele loopbaan, terwyl ek doen wat ek wil doen. En familie kan vir julle sê, ek was 'n baie godsdienstige mens. Ek was oor dit om kerk toe te gaan. Ek het in die voorste stoeltes gesit van die kerk, maar die Bybel het ek opgemaak wanneer die dominee preek en toegemaak tot ek weer kom. Ek het die Bybel gelees. Ek het nie verstaan waaroor gaan die Bybel nie. Want ek het kerk toe gegaan en nie eens gehoor wat die dominee praat nie. Want binne die kerk sê die duiwel my jou pot brand of jy het die yster aangelos en dit dink ek tot ek huis toe gaan. Jy het jou skuld op, jou geld opgedink, mense. Jy dink al van die 25ste af, o, Jesus, wat gaan ek maak, want ek het te min geld. Dit doen ons as ons hom nie ken nie. Ons doen dinge wat nie reg is vir hom nie. Maar die Here het my kom omdry, man. In daai kerk het ek gesit, en daar was 'n ouerige tannie, ek dink julle ken van tannie Evie, is het altyd haar oor toegemaak en haar hand in die lug gestiek, en ek was soos 'n kind besig om die vrou te kyk en dink, hoekom doen jy dit? Wat sien jy wat ek nie sien nie? En sy het die Here gedien. En sy het die Here gesien, terwyl ek hom nie kan sien nie, terwyl ek hom nie kan voel nie, het sy hom gevoel. En daar het 'n begeerte op in my gekom, toe ek die antie so kyk, Here, ek wil ook dit doen. Here, ek gaan sommer nou my oor toemaak en my hande opsteek. Ek weet nie eens hoekom nie, maar ek gaan dit doen. En mense, ons kan nie die Heilige Gees, ons kan nie met hom speel nie. Speel, het hy my voete onder my uitgeslaan. Want hy selfde Heilige Gees het 'n ontmoeting met my kwyt in my huis. Dat 'n warmte oor my gekom, wat ek nog nooit in enige kerk gekry het nie. Want ek was nie disipel nie. En dis waarom ek so lief is vir Sofa kerkmense. Want dit is wat hulle doen. Hulle los jou nie as 'n weesie as jou hart vir die Here gegee het nie. Want ek my hart vir die Here gegee toe dink ek, okay, ek is nou bekeer, ek is op pad hemel toe. O nee, daar kom die struikels. Dan kom die troubles eers, want die duiwel is nie tevrede met jou nie. En in my huis het ek gesit en elke dag gepraat met die Here. Ek het nooit eens besef, ek moes die Bybel lees, die Bybel is my anker, maar ek het heel dag gesit en praat met die Here. En is terwyl ek sit en praat met die Here die een dag, het die Here my 'n oop visioen gee, van hoe hy in 'n wingerd aangestap kon na my toe en vir my sê, kom en volg my. En my lewe was nooit weer dieselfde nie. Daar het 'n warmte om my gekom wat sê, Here, ek wil U dien. Here, ek wil uitgaan en van U getuig. Here, ek wil vir almal vertel, daar is niemand soos U nie. Vandaan sit jy miskien hier, die probleme druk by die huis. Ons almal het probleme, familie, maar ek weier om dit sonder die Here aan te vat. Ek sal nie kan leef sonder die Here nie. Nooit weer nie. Nooit weer nie. Die mense kyk na jou en dan sê hulle, ja, hoe kan jy die Here so dien? En jou man dien nie die Here nie, of dit gebeur dit, maar die Here wat jy lief het, is die een wat jou deurdra. Die Here is die een wat vir my wys hoe lief moet ek vir Aslam het. Hoe moet ek hom adoreer al ken hy nie die Here nie. Dit is wat die Here doen. Die Here het my kon leer, moenie ander oordeel wat my nog nie ken nie. Betoon aan hulle liefde sodat hulle kan terugkom na my toe. Die Vader staan met oop arms. Hy wag vanaand. Kom na my toe. Ek het jou lief, man. Ek wil jou lewe verander. Op die oomblik dink jy's miskien die slimste in jou werk. Jy's die grootste by die werk, maar ek kan vir jou nou bemoedig. Wysheid begin as jy die Here dien, man. Dis eers dan wat jy kom slim word. Voor dit is jy niksie. Voor dit is jy 'n dwaas. Jy doen ook maar net wat jou hart en jou kop vir jou sê. Maar as jy die Here aanneem, dan kom die Heilige Gees saam met jou praat. Hy soek 'n verhouding. En dis waarom ek sê ek was godsdienstig want ek het in die kerk gesit. Ek het al die regte dingetjies gedoen en al die mooi woordjies gebruik, maar ek het hierdie mens Jesus geken nie. En om die mens Jesus te ken, is die specialste in jou lewe. Want wanneer het swak gaan met jou en jy kan gaan binnenkamer toe en jy kan saam om gaan praat, mense hoef niks te weet wat in jou lewe gaan nie, hy weet alles. Want hy sê vir ons, al gaan ons ook na die donker dieptes toe, van die put van hel gaan hy saam met ons. En om so een te ken, verander jou hele lewe. Hy verander jou hele lewe. En ek het gesê, Here, ek soek nog. Here, ek wil nog hê. En toe hy my vat na Shofa kerk toe. Toe ek aangeland kom by die kerk, het ek niemand geken nie. Maar die heel eerste ding wat my gevat het by die kerk, is Psalm 103. Here, ek wil U loof met alles wat binnen my is. En om in te stap, en die mense loof die Here, die mense prys die Here, en dit is my hartse begeertes, toe vra ek nie meer vra nie, Here ek wil hier wees, Here hier is verskillende mense, dis wit, swart, groen, blou, allemaal is daar Here, en ek is oor het, want ek is lief vir mense, by my het het nog nooit gegaan oor hoe lyk mense nie, en die Here stuur my daar, en een van my grootste begeertes was, Here, ek wil so graag werk, saam gevangenis, Here, want ek het 'n neef in die gevangenis, Here, hy voel verstoot, hy voel weggegooi, ek wil so graag 'n verskil maak in mense lewe in die gevangenis, en is oor 2 jaar nou wat ek werk in die gevangenis, en soos die oomblik wat ek hier praat, is hulle besig om vir my te bid, want ek is so lief vir hulle, en hulle is so lief vir my, en ek sê vir die Here dankie, 2010 februari, het ek 'n miskraam gehad, het was 'n seentjie, dit was so seer, en ek kon nie dink, Here, hoekom gebeur dit dan met my, ek het 2 pragtige dogters, ek weet nie van 'n miskraam, hoekom gebeur dit met my, en ek het gedeels aan pasiteens, en die man in die tronk, 2012, wys die Here vir my, ek bedoel 2014, wys die Here vir my, ek het vir jou al hierdie seuns gegee, jy het een verloor, maar ek gee vir jou 'n klomp in ruil, en dis wat die Here kan doen, man, dit gaan nie oor ons eie aardse kindertjies nie. Almal van ons is broers en susters. En die Here wil hê, ons moet omgee vir mekaar. Ons moet liefies vir mekaar. Maar ons kan dit nie doen, as ons Jesus nie ken nie. As ons Jesus nie ontmoet het nie, sal ons nooit mekaar kan lief het, soos hy ons lief het nie. Want dis nie ons wat dit doen nie. Dis die Gees binnen ons, wat ander so lief het. En deur dit, kan ek hier rondloop buitekant. So om vir een mens vandag te sê, hoe lief ek om het die. Ek is 6 maande in Simondium, daar sit my mense. Ek is so bly hulle het gekom. 6 maande is ek saam met hulle. En ek is so lief vir hulle. Want die Here het my gestuur na hulle toe. Waar hulle daaronder was, stikken. Sonder mense wat hulle lief het, sonder mense wat vir hulle wys wat liefde is. En toe Jesus instap, toe verander hy harte. Want dit is sy werk. Dit is sy werk, hy het tussen sondaars gesit, ons raak op 'n tyd so vol van onsself as ons die Here dien, dat ons vergeet om ander lief te hê. Maar die Here tussen die sondaars het Jesus gesit, hy het die sondaars lief gehê, en dit wil hy wil hê ons moet hê. Ons kan die Bybel in ons hand het en preek, alles wat in die Bybel staan, maar sonder die liefde kan ons nie gaan nie. En dis wat ek elke dag vra, Here, wat ek lief het, Here. Here, dat ek niemand oordeel nie, want dit is nie wat my toekom nie. En dit is wat Jesus sê, hy het nie gekom om te kom oordeel nie. Hy het gekom om te kom red. En as jy vanaand na die boodskap luister, moet nie huis toe gaan sonder Jesus nie. Binnen jy harte maak die soveel gevoelens nou, jy ken het, wat skop en trap en wat ek kan toe nou, moet jy die stem ignoreer die mense. Moet jy die stem ignoreer nie. Jesus probeer deurdring tot jou. Hy probeer vir jou vanaand sê, stop, waarmee jy besig is, en kom na my toe. die een ware God, die een ware liefde, die een wat jou lewe kan verander. Hoeveel keer het ons soms gesê, Here, ek gaan dit doen, en ek gaan dit doen, en nou hoor ons môre iemand het afgesterf. Nou hoor ons môre dit het met die een gebeur. En dan is my hart, Here, het die persoon u geken. Het hy geweet, maar niemand kan sê, ek het nog nooit die blye boodskap gehoor nie. Want die Here stuur almal uit om vir mense te gaan vertel, hy lewe. Hy was 3 dae in die graf, hy het opgestaan en hy lewe. Die Here het ons so lief, mensdom, dat hy sy seun gestuur het. En hy het weggekyk, terwyl sy seun seer gemaak was. Vanmiddag toe ek sê, liewe Jesus, ek is bang. Hoe gaan ek praat vir al die mense? Liewe Jesus, vat my na die tyd toe wat Jesus in die Getsemane se tuin gewees het. En hy sê vir my, my kind, die dag het ek al die vrese gevat wat jy ooit hoef te hê. Moenie bang wees nie, want ek is saam met jou. En met dit kan ons die rus het, mense. Baie keer kyk mense, die gelowiges, en hulle sê, maar hoe kom ek die Here aanneem? Want het lyk aan die mens kry nog swaarder. Dit lyk die mense lewe. Moenie vir jou laat flous van Satan, die mense. Moenie vir jou laat flous nie. Miskien het ek nie so 'n goeie kar so jy nie, ek loop. Maar die Here wil hê ek moet loop. Want omdat ek loop, kry ek baie siele langs die pad. Wanneer jy in jou kar klim, kan jy nie al die mense sien nie. En ek loop in volle geluk. My hart is vol blydskap. Want die Here sê net hy is die een wat satisfy. Daar's iemand wat dink vanaand, maar ek struikel, ek kry swaar. Hoekom gaat dit so swaar met my? Maar onthou net, die Here weet vanaand van jou. Die Here weet van jou. En om jou tyd op te offer om vanaand hier te kom sit en te kom te luister wat die Here wil sê, dit is genoeg vir hom. Dit is 'n afspraak wat hy vanaand met jou het. Moenie teruggaan sonder Jesus nie. Ek smeek dit. Ek het baie keer vir pastor teens sê, "Jo, pastor, soms wil ek iemand slaan saam met hemel toe. Ek kan dit ongelukkig nie doen nie, maar ek wil jou trek saam met my. Asseblief, moenie agterbly nie." Soos ons saam gewees het, in Klapleroon saam gedans het, wil ek hê, kom dans saam op die troon, man. Kom dien die Here saam met my. Dis wat my hart se gebed is, mense. Jy het my gekry in daai plek. Kom kry my wat die Here is. Die tyd wat my suster hier die Here dien nie. Oeh, ek het my gesig afgelê en smeek by die Here. Want ek sê, Here, ek is so lief vir my suster. Ons doen alles saam, Here. Here, hoe kan sy nou nog in die wêreld wees en ek is by u, Here? Here, asseblief, help hom te kom. Sy het nie geweet, hoe sê jy dit, soos ek saam met haar gebid het. Ek het haar lief gehad. Met die bottel in haar hand het ek haar drukkies gegee, haar lees ek haar psalms. Dit was die saad wat ek geplant het, en die Here het haar siel gered. Die Here het haar siel gered. So jy kan my nooi, mense, al sit jy met jou saaide, met jou bier, ek wil saam jou sit. Al kom ek ook net een stukkie van die Here vir jou wys, terwyl jy haar sit met dit. Hy het dit gedoen. Hy het gaan sit by die sonders. Die Here was nie skaam vir hulle nie. So ek is nie skaam vir hulle nie. Ek het by my niggies gaan sit. Hulle weet dit, as sê ek, moenie worry nie, bring jou goeder saam. Hulle het nie geweet, hy was die beplanning van die Here nie. Van hulle sit vanaand hier, hulle tot redding gekom, prys die Here, man. Prys die Here vir sy goedheid. Moenie skaam wees vir jou familie as jy die Here dien nie. Moenie skaam wees vir jou vriende as jy die Here dien nie. Ek kry vriende van my wat dwarstrekkerig is, wat sommer in my gesig vloek en rook en aangaan. Ek het hulle lief, mense. Want Paulus het soos die Jode geword. My by die Jode is, word hy so Jood. Ons moenie vir ons hoogmoedige onbekeer nie. Vanaand vra ek vir elke een van julle, luister na die stem van die Heilige Gees in julle hart. Moenie huis toe gaan sonder Jesus nie. Moet nooit huis toe gaan sonder Jesus nie. Ek het by 'n begrafnis vir hom ja gesê. En altyd as die lied gesing geword het van Rus my siel, o God is koning, dan was ek die bangste mens ooit. En ek dink, Here, die goed klink so erg. Dit was erg om aan haar te luister. Ek het nie geweet hoekom nie. Maar dit was die vrees vir die dood. Want omdat ek geweet het, as ek moes doodgaan, dan gaat ek na Jesus toe. Vandag kan iemand maar kom en een bom plant langs my, ek gaan huis toe. Amen. Ek gaan huis toe, na Jesus Christus toe, waar hy my lief het. En ek sal nooit terugkyk aan wat hy in my leven gedoen het. Al soek hy vanaan een in jou familie. Al my familie het gekom achter my aan. Ek was die eerste een in my familie wat die Here aangeneem het. My niggies het gekom, my sister het gekom, my pa het gekom, my neef het gekom. Ek prys die Here vir wat hy doen, net omdat een mens gehoorsaam is. Een van julle vanaan, in 'n familie, neem die Here aan. Kom ons bid saam. Baie dankie, Here. Baie dankie, Here, dat U die een is wat verander, Here. Dat dit U Gees is wat lewend maak, Here. Vanaand gaan heeltemal oor U. Here, ek wil kom bid, Here. En ons is dat sal dink, dit was 'n storie nie, Here. Maar dat elkeen sal weet, Here, dis die waarheid. Dat U goedheid strek, Here Jesus. En dat die genade vir ons genoeg is. Elke kans, Here, om voor U te staan, Here, is genade. En ek sê vir U, dankie, Here, dat U my lewe gered het, Here. Om 'n seëning te wees vir iemand anders. Kom ons koning, en kom red, Heer Jesus, die lewens van U kinders vanaand. Heilige Gees, is U heeltemal welkom, kom doen net U wil. Asseblief, o God. In Jesus naam. Amen.
Baie dankie, Liesel. Wil sommer gou vra, almal staan gou op, strek daai bene, strek daai arms, gee een high five vir die persoon langs jou, sê is lekker om hier te wees. Julle het gedink, hier is een sportcentrum, is die Here se huis hierdie. Amen. So, Sister Liesel, dit is baie bemoedigend gewees, baie dankie. Dit is regtig treffend vir ons harte om te luister wat God in iemand se lewe doen, en dit is die doel en die betekenis van 'n getuienis, is juis om te sê, dit kan weer gebeur. Dit is om te sê, Here, doen dit weer. Miskien kan jy identifiseer met iets van Liesel se lewe. Baie van julle ken haar. Dalk ken julle haar van kleins af al. Sy is nie so gebore waar sy net vir almal vertel oor Jesus nie. Dit is iets wat in haar lewe gebeur het, wat die Here kom doen het in haar lewe. Die Here kan dit in jou lewe ook doen. Wat ons vanaand gehoor het van Liesel is, dit is beter saam met die Here as sonder die Here. En dit is 'n keuse. Ons hoef net te vra, en die Here is daar. Hy is oral. Hy sien jou hart. En hy is lief vir jou. Jou hoef te wonder, wat gaan God doen as ek na hom toe kom nie? Hy is lief vir jou. Die Here is jou hemelse Vader. En jy is veronderstel om sy kind te wees. Hy soek sy kind by hom. Dankie, jylle mag maar weer sit. Ek wil net 'n bietjie aansluit by wat Liesel gesê, ek wil 'n bietjie deel wat die Here in my lewe kom doen het. En ek gaan dalk 'n bietjie rondskuif, ek weet nie of ek baie gewild gaan wees met die kamera nie, maar ek wil iets uittoets. Want ons bedoel nie om so ver te staan nie, jylle kan deur die net kyk. Maar ek dink daar is ook 'n saakie met die speakers, ons wil nie hê hy moet ontplof as ek hier voor hom staan nie, maar ek gaan 'n bietjie toets, ek gaan 'n bietjie hierso staan. As julle nie vroeër hier was nie, my naam is Teens Pau, en ek het in Stellenbosch groot geword. Ek is gebore nou amper 40 jaar terug, in Julie maand is het 40 jaar terug wat ek gebore is, en ek het daar skool gegaan in Stellenbosch, Ek was in Paul Roos Gymnasium tot by matriek gewees en ek was vir die meeste part 'n goeie gehoorsame seentjie gewees. My ouers het my mooi maniere geleer en ons was bevoorreg gewees, ons het in 'n mooi huis groot geword. Daar was nou nie altyd sweeties in die kas nie en ek en my sissies het baie keer het ons Marie biscuits gesteel uit die kas uit en dit was omtrent die stoutste ding wat ek gedoen het. Okay, daar was een keer wat ek my suster vasgemaak het aan 'n heining en haar daar gelos vir 'n middag of so. Maar jy weet, die tipe dinge wat boeties en sissies soms doen. Mekaar terg en so aan. Maar ons het sonnaarskool toe gegaan as kinders by die United Presbyterian Kerk, Engelse kerk daar in Stellenbosch. En baie nice dominees gehad daarso. En toe ons hier by 15, 16 jaar oud is, dan doen jy mos daai katgesasie klasse, nê, confirmation classes, wat die dominee paar middag saam met die klas sit, as jy nou klaar is met sonnaarskool, en dan vertel hy jou nou 'n bietjie meer, en ek moet eerlik wees, ek onthou nie enigiets wat hy vir ons daar vertel het nie, hy was 'n baie goeie mens gewees en alles, en ek glo 'n goeie verhouding met die Here, maar ek kan niks onthou van wat hy vir ons probeer leer het daai tyd nie. Wat ek onthou is, ek het 'n vraag gehad, meer as een vraag, maar ek onthou spesifiek hierdie een vraag wat ek vir hom gehad het, en dit was, wat gebeur as jy op 'n eiland groot word, waar daar geen Christene is nie? Gaan jy hel toe gaan, omdat jy nog nie gehoor het van die Here, as jy nou moet sterf op 'n eiland nie? Wat gebeur dan? En hy kon nie die vraag beantwoord vir my nie. En dit het altyd agter my kop gebly en ek het altyd gewonder, maar 'n bietjie later moes ons nou voor die kerk gaan staan en ons moes sê, "Yes, ons wil die Here volg." En almal het gesê, natuurlik, dis 'n seremonie en hulle vra 'n paar vrae en ons almal sê net ja. En daar gat jy's nou bevestig, you confirmed in the church. En na dit is jy nou nie meer in sonnaarskool, jy is nou 16 jaar oud en jy is nou in die groot kerk en dit is jou besluit, obviously, wel my ouers het nou dit vir ons gelos, as ons besluit of ons nou kerk toe wil gaan of nie, en ek het al hoe minder begin kerk toe gaan. Nog, ek kan seker op my twee hande tel hoeveel keer ek in die kerk was na die confirmation. Opgehou kerk toe gaan. Ek het op hoërskool baie fiets gery, ek was fiks. Ek was nie gepla deur met verhoudings of girlfriends of enige sulke dinge nie of regtig met drank en wat van die ander ouetjies gedoen het nie. In matriek het ek en 'n paar pelle 'n bietjie begin drink, maar jy weet jy vat soos twee slukkies en dan is jy uitgepaas want dis die eerste keer wat jy nou drink en toe sit Varsity toe, Universiteit van Stellenbosch. In my eerste week op Varsity, ons is reeds besig met die ontgroening en alles, en ek het nog nie geweet wat ek wil swat nie. Ek was aanvaar by universiteit, en ek het gedink, miskien moet ek maar in die besigheid rigting iets gaan studeer, maar ek was nie seker wat nie. Jy sien, ek het nog nie 'n doel gehad in my lewe nie. Dit het my bietjie ontstel, dat ek nie 'n doel gehad het vir my lewe nie, maar ek het ervaar dat baie ouetjies my ouderdom nog nie geweet het wat hulle wil doen nie. Anyway, weermag was nie meer verpligtend nie en ons het almal gedink, kom ons gaan swat maar eers. Toe besluit ek maar op bestuursrekeningkunde en ek swat daarso en ek hou op met fietsry en ek besluit, ek wil nou begin rugby speel, want ons is nou skielik in klasse saam met 'n klomp mooi meisies. Jy weet, op hoërskool was ons nou net ouens gewees, nou is ons mooi meisies en ek is baie klein, weens fietsry, baie maar en alles, en ek het gedink, jy weet, die girls hou van spiere en so aan, so ek gaan 'n bietjie rugby speel, en jy weet, gym toe gaan en al sulke lekker dinge, en begin ek baie kos eet, jy weet, ek moes een bord kos in die kombuis eet, by my ouers se huis, voordat ek saam met hulle aan tafel sit, want anders sal my pa uitfreak, hoeveel kos ek eet, en al sulke goed, jy weet, jy eet ons uit die huis uit, en al sulke dinge, en ja, toe begin ek, jy weet, bietjie kyk na die meisies en die rugby begin speel en ek was nog nie in die eerste span in die rugby nie, maar by die rugby club het ek aangesluit by die dubbel brandewyn en coke span en daar was ek in die eerste span, verseker. En ek het gauw agtergekom, maar ek is eintlik, jy weet, ek kan presteer met hierdie drink ding. En ons het altyd na oefensessies gesê, maar voor ons huis toe gaan, kom ons gaan drink 'n Fantakie of so iets. En 'n Fanta is eintlik nou die kode vir brandewyn en coke. En as jy weer kyk, jy weet, is dis 2:00 die oggend en jy is in 'n klub in die dorp met jou PT short en wat ook al aan. En so, dit was so drinkkultuur, soos het baie keer is met rugby. Ons is hier in Groendal ook 'n bietjie van 'n rugby gemeenskap. Ons is hier langs die veld. En natuurlik, ons weet, daar is baie oukies wat 'n bietjie sukkel met die drankding ook. En dit is maar een van die slegte dele van die sport wat ons so lief het. Maar, dit is vir God nie 'n probleem wat hy nie kan oplos nie. Maar met die rugby en die drinkery het dinge vir my begin suidwaarts gaan en het ek begin losbandig lewe. Ek was 'n soet seun op skool, maar toe op varsity en met die rugby het ek begin, jy weet, in 'n baie slegte rigting, baie roekeloos te lewe. Party mense drink mos Richelieu en hulle sê dit staan vir roekeloos. Nou, ek was nie 'n Richelieu man nie, ek was Wellington VO, was my gif gewees. Van julle lag, ja, julle weet waarvan ek praat. En maar nog altyd, hy het ook 'n Richelieu effek waar jy roekeloos leef. En so in die begin was die dronk word en die rondslapery het dit my geplaag, ek skuldig gevoel. Maar dan kyk ek weer rond en almal doen dit. En ek het mos geleer van God en Jesus by Sondagskool. En wat ek geleer het van hom, wat ek verstaan van God, is dat hy is daar en hy is lief vir ons. En as ons dood gaan eendag, gaan ons voor hom staan. En solank ons eintlik diep in ons harte 'n goeie persoon is, sal hy ons vergewe en ons hemel inlaat. En ek het myself geoordeel en gedink, ek is eintlik diep in my hart 'n goeie mens. Oké, okay, daar is die eerste probleem. Ek kan myself nie oordeel nie. Ek kan nie besluit of ek nou goed genoeg is of nie. God gaan nie die judge wees. Hy gaan ons beoordeel. Jy kan nie jouself, jy kan nie vir jouself sê, maar jy is goed genoeg vir die hemel nie. So was die eerste fout. Die tweede fout is dat ek het gedink God is ver weg en ek kan hom nie nou ken nie en dit gaan oor of ek maar net 'n paar goeie dinge ook gedoen het. Sien, die Bybel leer vir ons dat jou prestasies en jou werke, die dinge wat jy doen, die goeie dade wat jy doen, gaan nie jou in die hemel kry nie, dit gaan nie daaroor nie. Jy weet, en ek het vir myself gedink, maar ek was in 'n kerk gewees, jou kerklidmaatskap gaan jy ook nie in die hemel kry nie, en dit gaan nie oor wat 'n kerk jy behoort nie. Natuurlik, as jy 'n Christen is, 'n ware Christen, dan wil jy by 'n kerk wees, want jy geniet het om saam met mense te wees, wat dieselfde glo oor die Here soos wat jy glo, wat dieselfde passie en liefde het vir die Here en sy koninkryk as wat jy het. Maar daar is baie mense in kerke vandag, wat nie die Here ken nie, en nie op pad hemel toe is nie. Want net om kerk toe te gaan, maak jy nie 'n Christen nie, net soos wat jy, as jy in 'n motorhuis gaan slaap, het verander jou nie in 'n kar nie. Dit gaan nie oor kerk nie. Jy moet 'n verhouding hê met die Here. Die Bybel sê in Johannes 3 vers 3, jy gaan nie die koninkryk van God kan sien, tensy jy wedergebore is nie. Ons moet wedergebore word. Sien, so ek het 'n tipe godsdienst gehad. Ek het, sê nou maar, Christenskap gekies as my godsdienst, maar ek het nie God geken nie. Godsdienst. So ek kon vir jou sê, wat 'n kerk ek in was, of jy weet wat 'n kerk van my weet en ek kan vir jou 'n paar dinge vertel wat ek in Sondagskool geleer het, maar dis waar dit stop en ek het gedink dit is goed genoeg. Laat ek vir jou sê, al gaan jy kerk toe elke Sondag, maar jy ken nie die Here nie, jy's nie wedergebore nie, is dit nie goed genoeg nie en jy gaan nie hemel toe gaan nie. Sien, so ek was 'n Christen, 'n nominale Christen, 'n Christian by default. Net omdat ek nie 'n Hindu was of 'n Boeddhis of 'n standbeeldjie voorgebuig het nie, het ek gedink ek is 'n Christen, maar ek was nie 'n ware Christen nie. Ons moet wedergebore word. So daar was ek, universiteitsloopbaan, dinge het sleg gegaan, baie gedrink, is 'n wonderwerk dat ek my kursus voltooi het en my graad gevang het. Ek het nou wel die loopbaan gekies en nie die renbaan nie. Toe vat ek maar ekstra jaartjie, want ek het maar baie klasse gemis weens babbelas en sulke goed en baie ander dinge. Jy weet, as jy swat, as jy nou soos ek was die ou wat heel agter gesit het. En jy weet, nonsens gemaak het agter in klasse, nie aandag gegee het nie. Dan gaan jy nie goeie punte kry nie. Ek terg so die mense by die kerk ook en sê, jy weet, hier voor, dit is waar die salwing lê. Dit is hier die stoute kinders wat agter sit. Maar so, dinge het sleg gegaan vir my. Toe ek graad gevang het, soos ek gesê het, was 'n wonderwerk. Dit was 99 gewees. En in daai tyd het was daar 'n hele paar mense wat oorsee gegaan het en bietjie daar gaan werk het, geld verdien, bietjie toer en die wêreld verken en bietjie meer van hulle self ontdek. En ek was toe een van daai gewees. Toe besluit ek gaan Londen toe, Engeland toe. En hulle het vir ons daai tyd 2 jaar visas gegee. Toe gaan ek oor. En dit was, dinge het nou van sleg na slegter gegaan in Engeland met die drinkery en die rondslapery. Wat bygekom het was toe dwelms. En ja, voor die dwelms sigarette. Ek was nog nooit 'n groot sigaret ou nie. Ek het eintlik amper direk gegaan dwelms toe, maar daar was 'n paar pakkies daar in die middel gesqueeze. En al hoe meer het ek ongelukkig geword met my lewe. Ek was gedryf om gevaarlike dinge te doen en om myself in so 'n koma in te drink of te bedwelm deur slegte herinneringe van dinge wat miskien in my kinderjare gebeur het. Daar was 'n paar slegte dinge gewees. Ek was gedryf deur woede en kwaad wat ek gevoel het vir die wêreld rondom my weens hierdie dinge. Sekere teleurstellings, veral daar was 'n liefdesteleurstelling gewees, soos my, noem het my eerste liefde, en ons het vir 'n tyd lank uitgegaan, ook in die tyd wat ek oorsee was, en toe dinge nie uitgewerk nie, sy het my verneek en alles, en dit het my baie kwaad gemaak, en ook my gedryf om nog meer te drink, en ek was ook gedryf deur die feit dat ek het gevoel, maar hierdie lewe het nie eintlik 'n doel nie. Hoekom is ek hier? Wat is die doel van my lewe? Het nie 'n doel gehad nie. Ek het nie 'n rigting, 'n duidelike rigting gehad nie. Ek het nie my werk geniet nie. En die naaste waaraan ek kon dink, hoekom ek hier is, is om te drink en partytjie te hou. En ek het gedink, as ek 'n werk kan kry, wat my sal betaal om partytjie te hou, en te drink, dan het ek die perfekte job. Dan gaan ek happy wees. Maar jy weet wat, ek was so simpel, want elke naweek het ek myself in 'n papie ingedrink, en ek was nog nie gelukkig nie, so ek het baie oefening gehad in hierdie tipe werk wat ek wou gekry het, maar dit het my situasie net vererger en vererger. So baie roekelose besluite, ek was in baie vuisgevegte weens hierdie kwaad binne my vir die hele wêreld rondom my, my ouers wat my nie verstaan nie en hulle kritiseer my die hele tyd vir hulle het geweet ek het al 'n drankprobleem en al daai goed en hulle is die hele tyd op my keis, al wat ek van hulle hoor is, jy weet, hoe sleg ek is en al sulke dinge. En dinge het net erger en erger geraak, hierdie woede wat my gedryf het. Toe is dit die einde van die 2 jaar in Londen. Moes ek terugkom Suid-Afrika toe. Het was die 1 week nie, en ek was by my ouers huis, maar ek kon nie wegbreek van my gedagtes, my gevoelens, my emosies, my gewoontes van drank en al die dinge nie, en was ek terug erger as ooit op die bottel, en my ouers het dit net, hulle het net gehaat, en die heel tyd op my kop gesit, en ek kon nie gauw genoeg wegkom en weer terug gaan oor see nie. So het was eintlik 'n baie lang jaar gewees, want ek was omtrent 'n jaar lank by die huis, en ek het gemaak asof ek verder swat, aan ander kwalifikasie en so aan, maar ek het eintlik maar net gedrink en bietjie rugby gespeel en so aan. Toe kry ek in daai jaar 'n paspoort, kon ek weer oor see gaan. 'N Ierse burgerskap, weens deur my oupa wat daar gebore is. Toe gaan ek weer oor see, 2003, Januarie. Nou is ek oor see, en ding is 'n bietjie anders, want ek is nou 'n burger, ek kan nou aansoek doen vir permanente werk daarso, en ek besluit toe, ek moet nou maar 'n bietjie rigting kry in my lewe. Toe ek voorheen oor see was, het ek altyd gebly saam met soos 10 ander mense in 'n huis, omdat dit goedkoper was, en dan het jy meer drankgeld. Ok, so, hierdie keer het ek besluit, ek gaan nou maar my eie plekkie kry, want ek moet nou begin bou aan my toekoms, en 'n prentjie wat ek in my kop gehad het van my toekoms was, wat ek graag wil hê, ten spyte van die feit, ek hou nie van my job nie, ek soek 'n groot huis, ek soek 'n mooi convertible sportscar met so 3 meisies in die agterste seat, en ek het 'n sonbril en 'n ponytail. Dit is in hierdie prentjie wat ek in my kop gehad het. Dis afskuwelik, né? Dis sleg. En ek moet nou begin maak in hierdie rigting. Kry ek my eie plekkie. Nou sit ek daar en ek doen aansoek vir werk, want nou kan ek permanente werk kry, en ek doen aansoek by die grootste maatskappye en beleggingsbanke en al sulke dinge. En ek wag daar, ek wag seker so 2 weke voordat ek eintlik 'n werk kry. En dis great as jy in vandag se tyd daaraan so dink, maar daai tyd toe ek die eerste keer oor see was, het jy net so 'n werkie gekry. En so ek het gedink, hierdie is nogals lank. Ek was 'n baie ongeduldige persoon. Maar ek sit daar, en nou sit ek in my woonstel. Splinternuwe woonstel, op die rivier in Londen, op die Thames rivier. Dis 'n nuwe uitbreiding, 'n nuwe ontwikkeling, wat hulle gemaak het. En daai woonstel blok, se naam was The Renovation. The Renovation. Dit is soos om iets oor te doen, né? Om jou huis oor te doen. Dit was die naam van die plek. En ek het nie besef nie, maar binnekort gaan die Here iets in my lewe kom doen. Sien jy? So op daai punt het ek nogals begin dink, ek moet begin bietjie, miskien moet ek begin bietjie minder drink. Ek sit nou alleen in my woonstel vir 2 weke, daar's geen meubels nie, ek is besig met 'n lysie van die meubels wat ek moet kry, en my kontant vloei om seker te maak ek het genoeg vir my eerste paycheck en al sulke dinge. So ek was nie haastig om nou alles te koop wat ek moes koop nie. En daar was stilte. Daar was nie, dit is nou voor selfone, voor almal selfone gehad het. Maar daar was selfone, maar baie mense het nog nie gehad nie, en daar was nie slimfone nie. Daar was nie WhatsApp of Facebook of sulke goed nie. So daar was doodse stilte in daai woonstel, geen radio, geen TV nie. En ek het begin dink oor my lewe. Sien jy, my ma se gebede het begin werk. Ek het nie besef nie, maar my ma was reeds besig om vir my te bid vir 4 jaar lank saam met 'n groep tannies in die woonbuurt. Elke week het hulle vir my gebid vir 4 jaar dat die Here my sou red. My ouers was baie bekommerd oor my gewees. Hulle het my baie lief gehad, maar ek het dit nie verstaan nie. Miskien wens jy vanaand dat jou kind hier was, dat jou kind gered sou wees. Moenie ophou bid vir jou kind nie, of vir familielid nie. My ma se gebede het begin werk. Daai tyd het die Here my hart begin voorberei. Ek het begin dink ek moet 'n bietjie kalmeer, ek moet 'n bietjie minder drink, want ek het besef drank is een van die groot oorsake van my probleme, want ek het ervaar ek het baie probleme. Ek het besef ek maak stupid besluite vir al as ek dronk is. Soos om, jy weet, bewegende treine te probeer shoulder charge en sulke nonsens. Jy probeer vir mense wys hoe dapper jy is of eintlik hoe stupid jy is. Dan doen jy sulke goed. En ek het gedink ek moet minder drink. Die enigste probleem was ek kon nie dit doen nie. Ek het gedink as ek maar net 6 biere kan drink as ek uitgaan, dan gaan ek mos nie simpel foute maak nie. Jy weet, dis niks nie. Ek is gewoond aan 'n kusbier. Maar ek kon myself nie help nie. Ek was verslaaf. Drank was my enigste plesier en genot en dis die enigste ding wat my gehelp het om tydelik te vergeet van my probleme. Al het ek die volgende dag babbelas gehad en nog slegter gevoel, was drank ietsie wat my gehelp het vir 'n kort rukkie, vir my bietjie plesier gegee het. En ek het gesukkel en ek het dit nie reg gekry om dit te los nie. Ek kon nie in my eie krag nie. So dit was stil rondom my. Maar ek het 'n probleem gehad. Ek was diep in my sonde. Romeine 3 vers 23 sê dat ons almal het gesondig. En dit is hoekom ons gered moet word. Ek wil vir ons 'n teksgedeelte lees gou hierso in 2 Timoteus 3, die eerste 4 verse. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. En dit som nogals baie mooi op my lewenstyl. So voor daai tyd baie kwaad. Baie vuisgevegte met mense. Daar was mense wat vir my en my neefie probeer aanrand het met messe of steek het met messe, hammers, gewere, allerhande goed. Mense wat ons wou kom seermaak. Maar die Here was so getrou deur al daai, al het ek hom nie geken nie. Hy het vir ons beskerm en ons gehelp. En so ek het 'n meisie gehad in 2002 in Suid-Afrika net voor ek oor is die tweede keer en ek het vir myself voorberei in daai tyd van stilte in my nuwe woonstel dat sy my by my moet kom bly en dat ons eintlik maar moet trou want ek verkies 'n Suid-Afrikaanse meisie as 'n Engelse meisie en ek het mos besluit ek gaan nie weer terug aan Suid-Afrika toe nie. Ek gaan oorsee bly. Toe kom sy oor. Dit het nie lank gehou nie. Ons het beklei soos katte en honde. Skies, moet ek hom nader hou. Die battery sny dit uit. Geef vir my 'n oomblikkie. Oké, okay, ons is terug. Reklamebreek. Ons het baie beklei. Toe het ons besluit, nee, maar dit gaan nie werk nie. Daar was 'n klomp van haar vriende in Londen gewees en ons besluit toe sy moet maar by hulle gaan bly. Toe later het sy, jy weet, die volgende aand, voor sy nou getrek het, het sy hartseer gevoel en miskien getwyfel rondom hierdie en alles en toe neem sy oordosis pille en sluit haarself in die badkamer toe. En daar's probleme en sy raak siek en alles en sy wil uitpaas en dis 'n probleem. Toe kon ek kry dat sy die badkamer deur oopmaak, vat ek haar hospitaal toe. Anyway, die nag in die hospitaal, maar sy was toe right gewees en ek sê dankbaar daarvoor, maar nog altyd besluit hierdie gaan nie werk nie. Trek haar na haar vriende toe, toe sy weer all right voel en haar laaste goedjies gevat op 'n Vrydag aand. En ja, toe rustige naweek gehad, wat nie baie keer gebeur nie, maar dit was nou 'n groot leerstelling ook vir my gewees om te sien, maar hierdie gaan nie werk nie, want ek is mos nou besig om te probeer bou aan 'n toekoms in 'n rigting en ek het nogals gedink sy kan my vrou wees. Maar ek het toe besef, dit gaan nooit werk nie, so ek het nou oor dit gekom, taamlik vinnig, bietjie geshake deur die episode met die oordosis, maar sy is ten minste veilig by haar vriendinne en hulle gaan na haar kyk en ek moet nou maar net weer gaan besluit waantoe van hier af. Saterdag rustig, Sondag laat geslaap, gaan stap 'n entjie, die middag bietjie kos gemaak, daai tyd toe ek nog kon kos maak en gaan sit op my bed nadat ek my kos geëet en ek sit net daar. En ek besluit toe ek gaan bid vir hierdie ex-meisie van my, dat die Here haar sal beskerm, dat sy haarself nie sal seermaak nie. Ek het jare voor dit laas gebid. Op hoërskool en waarsity 'n paar keer vir genade vir die eksamens, jy weet, omdat ek nou nie genoeg geswat het nie. En ek moes baie cram en hoofstukke wat ek moes uitlos, want ek nie genoeg tyd gehad nie en al sulke dinge. En ek het besluit, so dit was jare voor dit, en ek het besluit, ek moet vir haar bid. Sien, ek het die eerste Bybel by my gehad nie. Ek was nie eers godsdienstig nie, ek was nowhere, maar ek het nogals gedink, ek is 'n Christen en God gaan nou hierdie gebed hoor. Wel, prys die Here, hy is altyd daar, en hy hoor alles, en hy sien alles. My ma se gebede veral, dat die Here se tyd vir my, hy het my hart voorberei, alles was reg, dit was die Here se tyd, en ek sit daar op my bed, en ek begin bid, en ek weet nie wat ek sê nie, ek kan nie onthou wat ek gesê het, miskien was dit 2 of 3 woorde, jy weet, wat sal ek nou gebid het, ek ken nie eers die Here nie, ek sou gebid, jy weet, Here, help asseblief vir, en met dit, kom die Heilige Gees oor my, in my woonstel, en woorde kan het nie beskryf nie, maar jy weet, as jy by die see is, en jy swem in die branders, en daar kom 'n groot brander, en daar brander rol vir jou, dat jy nie weet of jy onderste bo is, of waar jy moet wees nie, en as jy daar opstaan, is jy amper dood, en jy het 'n klomp water gesluk, en daar is sand in jou broek, en al sulke goed, of jy swembroek is miskien half af, of wat ook al, so 'n sterk brander, miskien is daar 'n party van julle wat dit al beleef het, ek het dit al 'n paar keer beleef, maar nie net so brander, 100 keer erger as dit, die 100 keer meer as dit, die krag wat ek ervaar het, toe die Heilige Gees oor my kom, dat het oor my gespoel, met daai krag, maar nie net oor my nie, deur my van kop tot toon, deur my, elke liewe sel in my liggaam was gewas en vernuwe, soos die krag van die Here deur my kom. In 'n oogwink het ek besef, dit is God, dat hy reëel is, vir die eerste keer in my lewe het ek besef, God is regtig hierso, hy is reëel, hy is nie net daar en ver weg en miskien nie, hy is hier en ja, hy bestaan. En in dieselfde oomblik het ek al my sonde sien voor my oë verbyflits, al my sonde, alles wat ek al verkeerd gedoen het, alles wat my verwyder het van God af, want hy is heilig en jy kan nie met sonde in sy teenwoordigheid kom nie. Ek het al haar sonde gesien en ek het skaam gevoel. En ek het sleg gevoel, maar toe, in dieselfde oomblik, toe voel ek God. En hy het my nie veroordeel nie. Dit is wat ek moes verwag. Dit is wat ek gedink het hy sou doen, maar hy het nie. Al wat ek gevoel het, is sy liefde wat oor my was. Golwe en golwe van sy liefde, oor en oor, en sy vergifnis. En ek net ervaar hoe hy my vergewe en hy sê, kom na my toe, jy behoort aan my. Ek het jou geskape. Jy is hier vir 'n rede. Ek is lief vir jou. Ek wil jou gebruik. Jy is myne. Al daai openbaring het in dieselfde oomblik gebeur en dit kon 1 sekonde gewees het of dit kon 'n uur gewees het of langer, ek weet nie. Dit was 'n ervaring waar ek amper buite my liggaam was. Ek was nie bewus van my liggaam nie. Dit was my gees. Soos die Here se gees oor my gekom het, het hy my gees kom wakker maak. Ek is toe wedergebore. En toe ek weer sien en toe ek weer voel my liggaam, toe is ek nie meer op die bed nie, lankal nie meer nie, ek weet nie hoe lank nie, maar ek is toe op die vloer, op my gesig, voor die Here. En ek huil net, ek breek voor hom. En ek besef net, hoe hy my hele lewe lank by hom wou gehad het. Hoe hy my hele lewe lank lief gehad het, maar ek het hom nooit geken nie, ek het hom geïgnoreer. Ek was besig met ander dinge, en ek het plesier nagejaag, en ek het nooit God nagejaag. En ek het net gehuil, en ek bekeer van my sonde, ek het vir God gesê hoe jammer ek is. Ek was innig jammer gewees vir my sonde, want ek het besef hoe seer dit God gemaak het, en wat het gekos het aan die kruis. Die Heer het my 'n nuwe mens kom maak. 2 Korintiërs 5:17 sê, as jy by Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Hy kom maak alles nuut. Hy het my nuut kom maak daai aand en ek is so dankbaar. Hy het my kom red daai aand, Sondag 23 Maart 2003. Dis amper 14 jaar terug wat die Heer my kom red het. Ek het daai hele aand deur gebid. En ek het gedroom saam met die Here. Ek het vir hom gesê, alles wat ek vir hom wil doen, hoe ek vir die Springbokke en Ierland wil rugby speel, en dan gaan ek almal vertel van Jesus. Die Here het gesê, nee, hy het reeds aan mense wat dit doen. Sê ek, oh, okay, wat wil jy, moet ek doen? En die Here het vir my dinge kom wys, en van daai dinge het ek nou reeds die voorreg gehad om saam met die Here te doen, en ek het neergeskryf op 'n papier die dinge wat die Here vir my kom sê het. Ek het nou nog daai papier by die huis. Ek het daai hele nag deur gebid. Die volgende oggend toe ek weer besef, o, joh, ek het 'n job, ek is nog nie by die werk. Ek beter gaan. Maar voor ek gaan, moet ek gou my ma bel en ek bel my ma van my selfoon en nou moet jy weet, pay as you go, daar's nie veel tyd as jy van oorsee af bel nie. Daar's so 10 sekondes, maar ek moes my ma vertel. Ek het geweet ek moet net my ma vertel. My ma het baie keer vir my probeer preek en ek het nooit geluister nie. Nou moet ek vir haar vertel, ma, die Here het my gered. Toe sy antwoord, toe al wat ek gesê het, is, mam, I am reborn. Dit is die woord wat ek gebruik het, reborn. Ek het nooit geweet, jy moet wedergebore word. Ek het nog nooit gehoor van being born again nie. Dit was iets wat ons geleer het in die kerk of sonnaarskool nie. Ek het nie 'n Bybel gehad nie, maar ek het geweet ek is 'n nuwe mens en dit is die woord wat die Here in my mond gesit het. I'm reborn en my ma het net gesê you are blessed en sy begin huil en die foon sny uit. Ek gaan werk toe. Ek sit by die werk, is in die middestad op die 17de vloer van die internasionale presgebou en in die hoekie daar by die tafel en ek sit daar en ek sit daar vir 20 minute en ek's op die rekenaar en ek gaan aan met my werk en ek sit net daar en ek weet God roep my, hy wil hê ek moet terug gaan Suid-Afrika toe, hy wil hê ek moet myself toerus in die woord, ek moet 'n Bybel kry, ek moet myself toerus in die woord en ek moet die woord begin verkondig. En ek bedank my werk, ek staan op na 20 minute, ek bedank by die werk en ek gaan huis toe om begin pak. En ek kom by die huis aan en ek sien alles rondom my en alles herinner my aan my ou lewe. En dit maak my siek tot in my maag. Alles wat ek gedoen het, al my sonde, die maniere hoe ek mense seer gemaak het en hoe ek dinge meer lief gehad het as wat ek God lief gehad het. Ek het baie mooi dinge gehad, fancy oorlosies van Switserland en sonbrille en mooi klere en brand names en al sulke lekker dinge. Nou dinge op sigself is nie boos of so nie, maar dit is, wat 'n plek het dit in jou hart? En die ding is, ek was baie materialisties en daai dinge het 'n plek gehad in my hart. My hart was vol van daai dinge en ek het nooit ruimte vir God gehad in my lewe nie. En so, Ek het geweet ek's 'n nuwe mens en ek het besluit ek maak 'n nuwe begin. En hierdie goed is nie meer vir my belangrik nie. Ek begin die goed weggooi in swart sakke, maak ek vol van die dinge. 13 swart sakke vol van klere en accessories en allerlei lekker dinge. Breek ek al my CDs, ek het 'n CD collection gehad van so 200 CDs, meeste van dit was heavy metal en bose musiek en jy weet dinge wat ek geluister het voor ek gaan rugby speel sodat ek mense kan seermaak. Dinge wat ek my hart mee vol gemaak en ek breek haar CDs. Later het ek nie meer krag om CDs te breek, ek gooi hulle maar net almal weg. Pornografie. Lelike dinge, verbrand ek dit, maak ek 'n vuurtjie daar in my woonstel. Verbrand ek daai goed. Al wat ek oorgehad het was 'n jean pant en twee wit T-hemde wat geen skrifte op, ag, nie skrifte nie, maar niks opgeskrywe staan nie. En in daai tyd bel ek ook my suster en sê ek, want sy was, my jonger sussie was so 3 jaar jonger as ek, sy was 22, ek was 25. En sy is in Londen, ek sê sy moet kom, ek het iets om vir haar te vertel. En sy kom toe, terwyl ek nog besig is met my huis skoonmaak, kom sy. En sy sien hierdie swart sakke en ek vertel haar van die Here, maar sy kan nie haar oë afhaal van wat in die woonstel aangaan met die swart sakke nie. En ek probeer vir haar verduidelik, maar sy verstaan nie en sy dink ek is koekoes. En ek dink meeste van ons sou dink ek is koekoes. Jy weet, hoekom het jy daai? En ek het gebid oor daai sakke. Ek het gesê, Here, ek seën hierdie sakke. En as iemand dit vind, laat dit 'n blessing vir hulle wees. Hierdie klere, laat dit nie 'n idol, 'n afgod vir hulle word soos wat dit vir my was nie. Maar ek het nie nou tyd om dit te vat om 'n welsyn te probeer vind nie. Ek weet nie waar welsyn is nie of as daar een is nie. En ek moet terug gaan Suid-Afrika. Die Here het gesê, gaan terug. En ek is op 'n mission, so ek bid vir elke sak en ek vat dit na die waar die vulle staan en ek sit dit daar, Here, as iemand dit vind, mag dit 'n blessing vir hulle wees. Ek het nooit eers gehoor, ek dink, ek weet nie of ek al ooit gehoor het van die woord blessing nie, maar ek het dinge gebless. Die Here wat net dinge in my hart kom sit het. En my sussie het gedink ek is mal en sy bel toe agter my rug, 'n vriendin van my ma wat 'n sielkundige is en die dame stuur 'n ander sielkundige want sy was bietjie wyd uit en sy stuur iemand om vir my te kom sien. My suster is toe huis toe en ek gaan aan met huis skoonmaak en ek kyk in my kaste en ek sien al hierdie borde en goed. Jy weet, een van die redes hoekom ek beklei het met my meisie was sy het nie my borde mooi gewas nie. En ek kon dit nie glo nie. Hoe kan ek so lelik wees met 'n persoon oor 'n simpel bord? Die bord was meer belangrik vir my as my verhouding met my meisie. Ek het 'n persoon seer gemaak as gevolg van 'n simpel bord, en ek breek haar bord. Want ek wil niks van hierdie goed hê nie, ek wil oorbegin. Sien, mense verstaan dit so lekker nie, ek wil dit vergelyk met Jesus wat die disippels roep, Petrus en sy broer van die vissersbote, en hulle, die Bybel sê, onmiddellik verlaat hulle die vissersbote, en hulle volg vir Jesus. En my hart was, Jesus, dankie dat u my roep, ek gaan gou hierdie vissersboot vernietig, om vir jou te wys, ek kom nooit weer terug na hierdie vissersboot toe nie. Toe begin ek om dinge te breek. Ek buig ook so 'n kraan en die deur van my yskas, al hierdie mooi dinge waarvoor ek hard gespaar het en dit het vir my alles beteken meer as verhoudings met mense. Afgode in my lewe. Ek het hierdie afgode afgebreek. Toe kom die sielkundige aan en hy sien hierdie storie. Ek nooi hom in. Nou bloei my hand ook want toe ek die yskas 'n bietjie probeer en buig. Die yskas deur staan so half oop. En die ou sien swart sakke hier, gebreekte borde, yskas deur staan oop, kraan gebuig, bloed op my hand. En ek dis warm gewees in my woonstel. Ek is besig om hard te werk daar. Jy weet, jy kry warm as jy huiswerk doen. En Ek weet nie eers of ek 'n T-hemp aangehad het nie, maar hy kom nou in en hy sien hierdie saak en hy sê, wow, moenie worry nie, ek is nie 'n gewelddadige persoon nie, ek is gevul met die liefde van God en jy is baie welkom. En hy begin vir my vra en sal ek saam met hom kom vir 'n evaluering by die hospitaal. Toe sê ek, wel, sien, bietjie van 'n probleem, God sê ek moet Suid-Afrika toe gaan, jy sê ek moet soontoe, ek gaan luister na God. So nee, ek gaan nie saam met jou kom nie. Kan ek vir jou 'n vraag vra? Ken jy vir God? Hy sê, ek is nie hier om jou vrae te beantwoord nie. Toe loop hy, toe sê hy, ek gaan die polisie stuur om jou te kom haal. Ek sê, okay. Toe loop hy, toe sit net weer ek in die woonstel, ek en die Here, en ek sê, joh, Here, ek is jammer, dinge draai nou nie mooi uit hê, ek gaan nie klaar wees voordat die mense kom nie, of, ja. Anyway, gaan ek aan met bietjie opruim en so, klop aan die deur. Toe sit paramedics, hulle is toe sommer binne 'n minuut omtrent daar. Toe sê ek, ou nee, kom maar in. Maar ek het toe, die Here toe vir my gewys wat om te doen. Toe kom hulle in, toe sê ek net vir hulle, hoorie, moenie aan my vat nie, en moenie in hierdie area kom nie, hierdie is heilige grond. Dit was 'n area, dit was in my kombuis area, daar was teels, die rest van het was houtvloere, daar was teels en dis naby die deur, was 'n bachelor studio flat, so is nie 'n groot woonstel nie, en dis, so ek maak die deur open, sê, nee, kom in, het jy my vat nie, nie op hierdie area staan, dis heilige grond, hy sê, fine, hulle staan daar, hulle kyk vir my so, ek sê, nee, is fine, dit is 'n band-aid, kan dit regmaak, is moenie 'n probleem nie, hulle het nou gekom vir die bloed, wat die sielkundige gesien het. Toe vraag ek vir hulle twee vrae, onder leiding van die Heilige Gees, vraag ek vir hulle, is jy bang om dood te gaan? En weet jy waartoe jy gaan, as jy dood gaan? Ek wil vir jou daai vraag, vraag vanaand ook. Meneer, mevrou, is jy bang om dood te gaan? Weet jy waartoe jy gaan, as jy dood gaan? En ek vraag hierdie vraag vir daai paramedici, en hulle staan net daar, en hulle vergeet hoekom hulle daar is, en het tref diep in hulle harte, en hulle sak na die grond toe, en ek sit daar op die teelstukkie, net voor hulle, hulle is teen die muur voor my, en hulle sit daar, en ek sit daar, en ek vertel hulle, wat die Here vir my kom doen het, wat die Here vir my geleer het, oor die laaste paar dae, die Here het vir my klomp dinge geleer, seker, 10 minute later is daar nog 'n klop aan die deur, hulle sit nog daar, toe sit polisie, toe sê ek vir hulle dieselfde goed, moenie my vat hier, ek gaan nie hulle seer maak hier, hierdie is heilige grond, en ek vraag vir hulle dieselfde twee vraag, as jy bang om dood te gaan, weet jy waartoe jy gaan as jy dood gaan, en hulle sak op die grond, en ek praat met hulle, en ek deel met hulle, en dis seker so 3:30, toe is daar weer 'n klop, mense, daar is seker mense wat nou hulle terug verwag, maar hulle kom nie, stuur hulle nog mense in, jy weet, wat kan aangaan, dis mos een persoon in 'n woonstel, dis wat hulle vir ons gesê het, en kom maar nog twee polisiemanne in, selfde story, maar toe hulle inkom, toe hoor ek so geskarrel in die gang buite, en toe sit net nog so 5 minute, toe kom maar nog twee in, nou raak het 'n bietjie beknop in die woonstel, daar is min spasie, maar ek sê, wow, ons maak 'n plan, sit, jy sit daar, en ek vertel hulle, en hulle sit, en hulle luister, maar ek weet, dit raak ongeduldig hier buiten, en mense, daar is mense wat wag, maar ek voel, hierdie is nou die enigste geleentheid wat ek het, om nou die goeie nuus te deel met mense, dat God hulle lief het, dat God daar is, en hy het hulle lief, en hy wil hulle sondes vergewe, en vir hulle die ewige lewe gee, en ek gaan dalk nou nie meer by Suid-Afrika uitkom nie, want hier is nou polisiemanne wat my wil weg, wat iewers anders heen, en ek het gedink, in my onkunde, en die feit dat ek 'n baba Christen was, en nie die Here so goed geken het, soos wat ek hom nou ken nie, het ek gedink, omdat hierdie sending, wat die Here vir my gegee het, om Suid-Afrika toe te gaan, en vir klomp mense die boodskap te bring, omdat dit nie nou gaan uitwerk nie, omdat die polisie is nou hier, en dinge gaan, het nou anders uitgedraai, dat ek nou gefaal het, in daai sending, en die Here gaan my nou huis toe vat, hy gaan nou 'n weerligstraal stuur, en dit gaan die einde wees, as hierdie mense my nou van hierdie heilige grond afneem, gaan die Here my nou zap en kom haal, dit is wat ek gedink het, so agter in my kop was het, okay, ek gaan binnenkort gaan ek doodgaan, en so ek moet net soveel mense moontlik, en ek was soos, Here, asseblief stuur nog mense, kom ons maak hierdie plek vol, dat ek net vir mense kan vertel. Miskien kan selfs 'n videokamera kom en dan kan ander mense dit later kyk. Maar ek het gedink my tyd is nou kort. En hier's 'n geskarrel in die gang. En nog 'n klop aan die deur. Toef, toef, toef. Toe sê ek, okay, dankie Here, U stuur nog mense. Maak ek die deur oop. Toe sit 'n reus van 'n man, 'n Goliat van 'n man. Van daai polisiemanne in Londen is groot seuns. 'n Groot man. En ek buk nog om vir hom te vertel, moenie hier stap nie. En hy spring op my. Hy het nie gewag dat ek vir hom nog 'n vraag vra nie. Hy spring op my. En ek, toe gaan ek oor in my laaste oomblikke mode, survival mode, vertel vir die mense van die Here met jou laaste asem mode, gaan ek in. En ek begin skree, God is lief vir julle, en ek is lief vir julle, moet dit nie doen nie. God is lief vir julle. En hulle het reeds my een arm in 'n boei, om my vas te maak, en met my linkerarm het ek hom in die yskas ingegooi, my linkerarm. Want my yskas deur was mos 'n bietjie oop, so dit was half daai survival wat bietjie ingooi intree daarso en ek gooi my linkerarm onder in die vrieskas in wat so bietjie oop was en ek hou vas aan 'n element agter daar so 'n pypie agter in die vrieskas en ek hou vas daaraan en hulle probeer ruk aan my arm en ek die ander polisiemanne spring ook op my. Hulle het nou weer hulle is nou weer geraak deur wat gebeur en hulle het nou weer vergeet van die geestelike dinge en hulle spring nou op my. En hierdie mense ruk en pluk aan my arm en ek het vasgehou. Ek weet nie hoe lank jy of dit 30 sekondes of 'n minuut was nie, maar ek het vasgehou vir my lewe want die hele tyd dink ek hierdie weerligstraal, ek weet nie nou of ek nog op die teels is nie, maar hierdie weerligstraal gaan kom en hulle ruk my arm daar uit. Maar ek het nie laat gaan nie. Ek hou vas aan daai pyp. En met dit kom maar spuit daar so gas uit die yskas uit en spuit dit in hierdie polisieman se gesig en hy verstik en hy val neer en ek weet nie wat nie, maar daar's ander ouens en hulle boei my vas. Anyway, vat hulle eers daai polisieman na die ambulans toe en later toe vat hulle vir my daar en ek is nou op geleende tyd hierso en ek skree net vir almal wat my kan hoor. Hierdie is nou al in die nag. Ons het nou al lekker gesels. Hierdie is in die nag en ek skree, God is lief vir julle en ek is lief vir julle. God is lief vir julle en ek is lief vir julle en hulle sit my in die ambulans. En toe bly ek stil, sê ek jammer vir die polisieman. Hy's daar met 'n masker op en ek weet nie of hy baie happy was met my nie, maar anyway. En ek lê daar en just daai boeie, hulle sny so in my polse in en dis is so 15 tot 20 minute rit, maar dit vir 'n ewigheid gevoel, want ek weet nou nie wat gaan gebeur nie, maar ek het besef daar's 'n plan B wat nou ingeskop het en ek weet nie hoe dit gaan uitdraai nie. Ek was nogal seker gaan Suid-Afrika toe, jy weet, kry 'n Bybel, vind 'n kerk en maar nou is ek in 'n ambulans op pad iewers heen, ek weet nie waartoe nie. Plan B. Kry hulle my uit die ambulans nog op die bed met die wielietjies en so aan in die hospitaal in. Begin ek skree. God is lief vir julle. Ek is lief vir julle. Kom soek my. Ek sal vir julle meer vertel. Skree ek so hardop in Engels nou, want meeste mense is Engels daar. En anyway, toe kom ek in 'n groot kamer in. Haal hulle my af van die trolley. Toe gaan sit ek maar in die hoekie daar op die grond. Gaan sit ek daar. Toe is ek alleen in die kamer. Dus het seker 'n minuut later kom daar so 15 mense in met lang wit jasse en clipboards met penne en hulle kom in en hulle sit almal so en ek sit daar in die hoek en ek vra kan hulle my boeie losmaak. En iemand vra toe 'n vraag. Wat is jou naam? Baie onskuldige vraag, jy weet, kom ons open nou hierdie lêertjie. Toe vang ek hulle uit, toe gee ek vir hulle die naam wat God vir my gegee het in die laaste 3 dae. Hy het gesê, ek is 'n soldaat vir hom. Toe sê ek, soldier of God. Toe skryf hulle, joh, toe sit nie net 'n paar woordjies wat hulle skryf, maar toe skryf hulle mal. Toe sê ek maar, okay, wat julle wil weet is wat my ouers my genoem het. Boom, boom. Tweede vraag, ja, wat is jou geboortedatum? Toe weet ek nou, hulle gaan hierdie een like, toe sê ek 3 dae terug. Jo, toe woeker die penne weer, ta ta ta. Toe sê ek maar, wat julle wil weet, 4 Julie 1977. En toe, asof hulle nog 'n vraag nodig gehad het om my in te boek, toe vra hulle vir my die tipiese vraag, hoor jy stemme? Sê ek, ja, God praat met my. Right, ons het genoeg inligting, vat hom weg! Sit hulle my in 'n klein kamertjie, vir 27 uur met iemand by my die hele tyd om my dop te hou, omdat ek nou ingekom het met die polisie, ek is ons nou 'n gevaar vir die samelewing, want ek wil my klere weggee. En, ja, dit het my ook maar nou net herinner aan die feit dat die Here sê, as ons nie bereid is om hom te verkondig voor mense nie, dan gaan hy nie bereid wees om ons te verkondig voor die Vader nie. Vanaand ook, ons moet nie worry wat die persoon langs aan ons dink van ons nie, of wat gaan ons familie dink as ons huis toe gaan, of ons vriende, en ek het nou besluit gemaakt vir Jesus nie, dit gaan nie oor dit nie. Wie sal jy liewers behaag, wie sal jy liewers wil bly maak, die Here of 'n persoon? Die een wat bepaal waar jy ewigheid gaan spandeer, of 'n persoon wat môre vir jou 'n mes in die rug kan steek. Wie gee meer om vir jou? Wie het jou gemaak? Wie het gesterf vir jou aan die kruis? Vanaand moet ons vergeet van ander mense. Ons moet dink, wat oor my verlossing? Ek gaan eendag alleen staan voor die Here. En hy gaan vir my vra, wat ek gedoen het met my lewe, wat 'n besluit ek gemaak het, wat het ek gedoen met die openbaring van die kruis van Jesus Christus, wat was my besluit daar gewees, was het ja Jesus of nee Jesus? Anyway, 2 weke later, ek het natuurlijk myself gedra, ek bedoel, ek is nou 'n Christen, en ek was gaaf gewees met allemaal en alles, en ek het hulle uitgedaag om nie vir my pille te gee nie, maar hulle kon nie lekker uitwerk wat met my fout is nie, want hulle ontken God. Hulle ontken God. Hulle haal vir God uit die vergelyking uit, en dan moet mos nou 'n probleem wees met jou. Om my daar te hou, moes hulle vir my pille instop, en dit het my net moeg gemaak, sodat ek gesukkel het om heel dag Bybel te lees. Maar na 2 weke, toe moes hulle my uitlaat, want daar was nie rede om my daar te hou nie. Ek was in elke aspek normaal gewees, behalwe dit, God my lief gehad. Okay, die ander mense daar het my geken as die Bybelman, want daar het ek uiteindelik 'n Bybel gekry, en kon ek toe begin lees, kon ek vir mense meer vertel oor die Here. En toe die hoofdokter gesê het, okay, jy kan nou maar gaan, en jy weet, is jy bly dat ons jou nou genees het van God? Sê ek, nee, ek glo nog in die Here. Bye-bye. Jy moes sien hoe daai ou se smile van sy gesig af verdwyn het. Hy het gedink, hy het nou nog iemand genees. Toe het ek in Engeland 'n rukkie langer gebly, want ek het toe my huurkontrak geëer by daai woonstel, waar ek 'n bietjie skade verrig het. Moes ek 'n bietjie dit afbetaal. Maar dit was goed vir my gewees. Die Here het my 'n bietjie bedaar en gesê, wow, 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 bietjie stadiger. Jy weet, kom ons kry vir jou op 'n goeie plek met die woord en kom ons rig jou op en versterk jou. Kom ek later by 'n kerk uit, word ek gedoop en toe kom ek vroeg in die volgende jaar Suid-Afrika toe. En die Here lei my na Shofar gemeente toe, deur die Bybelskool en ek teken op vir alles, ek wil net alles doen en alles leer. Ek was soos 'n spons vir die Here. Here gesê, hierdie is jou familie. So ek kan reg wat Sister Liesel gesê het van familie, Christen familie, kerk. Dit is so belangrik want dit help ons om te groei. En ek net my groei in die Here het net so nog meer en meer gekom. En my hart was natuurlik om te bedien en dat die Here my sou gebruik. Ek het baie geleer by die Bybel, 3 jaar Bybelskool gedoen en net die kerk gedien. Ek het 2 vrywillige jare gedoen by die kerk. Ook by Precorus waar David, ons klankman, waar hy werk en ek het daar in Kaimandi gewerk in Stellenbosch en ek kon tyd spandeer met my ouers. En 1.5 jaar nadat ek terug is in Suid-Afrika het my ouers albei weer hulle harte vir die Here gegee en is hulle nou nog in die kerk. En ek is so dankbaar daarvoor. En so het ek ook my vrou ontmoet in die kerk, wat ook diensjare vir die kerk gedoen het, en het ons getrou in 2006, my prachtige vrou Charlene, en ons het 3 amazing kinders, Christian, Esther en Reinhard. Christian is, word nou 8 hierdie jaar, hulle is soos ordelpijpies, so 2 jaar uit mekaar uit, en het ons baie gebid dat die Here die deur sou oopmaak, dat ek voltyds in die bediening sou kon gaan, wat die Here toe gedoen het, het ek begin as studentenpastoor, Januarie 2007, op Tygerberg Mediese Campus, ek is nou net oor die 10 jaar lank pastoor, het die Here ons gelei deur baie wonders en tekens, om ook kerk te plant in Tableview, deur 'n boodskap in die wolke, en baie gebed en vas, daai kerk gaan nog mooi aan, en het die Here in 2014 vir ons gesê, nee, hy soek ons hier in Franshoek, en het ek toe hierna toe gekom, en soos party van julle weet, ook weer my rugby boots afgestof, na 13 jaar van nie rugby speel nie, so die liggaam is seer, maar ek is baie lief vir Franshoek, baie lief vir Groendal, en al die mense hierso, en ja, ek wil net vir elkeen van julle bemoedig en sê, die lewe saam met die Here Jesus is 'n avontuur. Jy gaan nie altyd weet wat om die volgende draai vir jou wag nie, maar ek het alles probeer voor ek die Here geken het, wat die wêreld kan aanbied, en niks kan vergelyk, nie enige hoeveelheid geld, of, jy weet, karre, of drank, of dwelms, of vrouwmense, of as jy vrouwmens is, mansmense, of wat ook al, romantiese dinge nie, niks kan vergelyk met die verhouding met Jesus Christus nie. En toe Jesus in my lewe inkom, het hy al daai kwaad en daai hartseer en daai teleurstellings en die dinge van die verlede wat ek wens nooit gebeur het of foute wat ek gemaak het, wat ek gewens het, ek nooit gedoen het nie, het die Here daai dinge kom genees. En het hy elke gat in my hart kom gevul met sy liefde. Het hy vir my 'n nuwe identiteit kom gee, 'n rede om te leef en 'n doel op hierdie aarde. Iets vir sy koninkryk, iets wat groter is as net my lewe, waarvan ek deel kan wees. Dieselfde het die Here vir jou ook. Die Here het vir jou 'n identiteit in Christus, hy het vir jou 'n doel op hierdie aarde wat groter is as jy of jou familie of jou gemeenskap, waar hy jou van deel wil maak van sy koninkryk, en daai plek waar hy koning is oor jou lewe, daai plek waar hy heers. As ek net die band kan vra om asseblief op te kom. En vanaand, ons het nou mooi geluister ook na Sister Liesel. Ons het gesien en gehoor, want baie van julle ken van hoe die Here 'n lewe kan verander. En toe ons vir mense nooi vanaand, het ons gesê, ons is verander deur God. Kom en luister. Want miskien kort jy verandering, miskien is daar iets in jou lewe wat jy wil verander. Op 'n stadium, net voor ek gered is, wou ek my drankgewoonte verander, maar ek kon nie. Ek het probeer, maar ek kon nie. Party van ons het verslawings, en ons wil dit verander. Party mense kry dit reg om in hulle eie krag 'n paar dinge te verander. En jy kan dalk 'n goeie lewe lei sonder Jesus. Daar's baie ryk mense wat goeie lewens lei sonder Jesus en hulle besef nie eers hulle het 'n behoefte nie. Maar nie enige hoeveelheid geld of goeie dade gaan jou eendag in die hemel kry nie. Net Jesus kan jou in die hemel kry. En elkeen van ons het 'n gelyke kans om hemel toe te gaan. En jy weet wat? Dis elkeen se keuse. Jy kies waar jy wil wees vir die ewigheid. So as 'n mens kyk na oordeelsdag, wanneer ons almal voor die Here gaan staan, wanneer die Here terugkom, of as jy doodgaan voor die Here terugkom, en nie een van ons weet die lengte van ons daar nie, maar wanneer ons doodgaan en ons oë weer oopmaak, dan staan ons by hom en voor hom. En dan gaan hy die bokke en die skape skei. Dan gaan hy sê, maar die is my kinders. Hierdie is die mense wat ja gesê het vir my. Hulle is die mense wat my aanbod van verlossing aanvaar het. Hulle het ja gesê. En hier is die mense wat my verwerp het. Hulle is hierso. Die mense wat ja gesê het vir my, hulle kom nou saam met my in my koninkryk in. Hulle wat wedergebore is. Hulle wat ja gesê het vir my. Die wat my verwerp het, wat gesê het, hulle wil nie met iets met my uit te waai hê nie. Hulle wil nie by my wees nie. Wel, hulle gaan vir die ewigheid nie met my wees nie. Dit is wat hel is, mense. Dit is 'n ewigheid sonder God. God is lig en die hel is donker. Dis donker, dis eensaam. Dis hartseer, daar's pyn en lyding. Alles wat as jy God uit die verhaal haal, alles wat oorbly, dit is wat jy in die hel vind. En God wil nie hê enigeen moet verlore gaan nie. Hy wil nie enigeen moet soontoe gaan nie. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad. God het jou en my so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. God wil hê ons moet by hom wees, in die lig. Hy is ons bron, hy is ons lewe, hy wil hê ons moet by hom wees. Hy het ons lief. Maar jy weet waar ons gaan waartoe ons kies. Om Jesus te kies is om die hemel te kies. Om in die hemel te wees is om 'n ewigheid saam met Jesus te wees. So ek weet nie wat jy al van Jesus gehoor het nie, maar gaan lees 'n bietjie in die Bybel vir jouself as jy nog nie weet nie, want dit is saam met wie jy gaan wees vir 'n ewigheid. So as jy nie van Jesus hou nie, moenie ja sê vir Jesus nie, want jy gaan hom kry vir 'n ewigheid. Maar as jy nie van Jesus hou nie, dan gaan jy hel toe. Ek is jammer as jy nie van daai keuses hou nie. Maar dit is die waarheid en ons moet dit verkondig. Ons moet vir mense sê, want God en ek wil nie hê enige iemand moet hel toe gaan nie. Want dit is nie 'n lekker plekkie. Jesus het jou kom red deur aan die kruis te hang en te sterf vir jou. Sy bloed is gegiet vir die vergifnis van jou sonde. Hy het die prys betaal, want soos ek genoem het, Romeine 3:23, sê ons almal het gesondig, ons moet dit besef. Dis wat ek besef het toe die Here in my lewe kom 14 jaar terug. Ek het besef ek is 'n sondaar. Ek het God se wet gebreek. Ek het hom teleurgestel. Ek was 'n rede hoekom Jesus moes kom en moes sterf. Ek moes dit besef het en ek was jammer daarvoor. Jy moet jammer wees vir jou sonde dat jy teen God gesondig het. En dan moet jy jou gedagtes verander teenoor jou sonde, waar jy voorheen gedink het, jou sonde is lekker, en miskien is jou sonde nie sonde wat baie ander mense seer maak nie, en jy kan leef met die nagevolge van jou sonde, wel raai wat, jou sonde het Jesus se lewe gekos aan die kruis. Raai wat, jou sonde het God se heilige wet gebreek. So ja, jy moet jammer wees vir jou sonde. En jy moet jou gedagtes verander, jy moet besef, dit is nie goed nie, ek wil dit nie meer doen nie. Ek wil bekeer, ek wil in 'n ander rigting stap. Ek wil in 'n ander rigting stap. Ek wil nie meer sondig nie. En jy weet wat, as jy soos ek is, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Ek kon nie in my eie krag ophou drink nie, ek kon nie ophou sondig nie, ek kon nie ontslaa raak van die kwaad binne my nie, om mens waarmee ek mense seer gemaak het nie. Ek kon dit nie doen nie. Ek kon nie uitmaak asof ek nie gehou het daarvan om rond te slaap of daai dinge nie. Al die dinge was in my. Wat ek nodig gehad het was God om in te kom en daai begeertes te kom verander in my. En vir my 'n nuwe visie te gee van my toekoms, nie een met 'n slap BMW en 'n ponytail en 3 vroumense nie, 'n nuwe visie. Een waar ek in sy koninkryk is, waar hy my liefdevolle vader is, waar hy vir my seun met 'n vrou en kinders 'n toekoms en 'n hoop. Dit is God se hart vir ons. Jy moet jou gedagtes verander teenoor sonde en jy moet jou hoop in Christus sit om jou te help. Ek kon myself nie help nie, maar die Here het my gehelp. Sien jy, raak jy eers goed en dan kan jy God kry nie. Jy kry God en dan help hy jou om goed te word. En dan sit jy jou vertroue en jou geloof in die Here en dan volg jy vir Jesus. Matteus 16:24 sê, as iemand agter my aan wil kom, sê Jesus, moet hy homself verloën, sy kruis optel en my volg. En dis wat ek besluit het om te doen toe die Here my gered het. Ek het van alles ontslaag geraak. My ou lewe het ek agter my gesit, ek het dit vernietig, ek het myself verloën. En ek het my kruis opgetel en besluit, ek gaan Jesus volg, ek maak 'n nuwe begin en 'n nuwe lewe saam met Jesus en ek gaan nie terugdraai nie. En dit is die uitnodiging vanaand vir elkeen van ons hierso. Om vanaand 'n nuwe begin te maak. Jesus wil jou 'n nuwe mens maak. Ek weet jy vanaand, meneer of mevrou, of jy sukkel met drank of tik of daar's onmin in die huis of daar's werkloosheid of siekte. Ek weet nie wat mense al oor jou gesê het of oor jou gespreek het nie. Maar ons as mense, ons kan soveel kwaad doen, ons kan mekaar so seer maak net met die woorde wat ons sê. Maar vanaand wil ek vir julle sê, laat Jesus die laaste woord het. Jesus sê, hy is lief vir jou. Jesus sê, jy is kosbaar. Jesus sê, as jy in hom sal glo, gaan hy alles kom nuut maak. Sodat ons kan dieselfde lyk en ons kan in dieselfde omstandighede wees. Maar ons kan die hele lewe heeltemal anders ervaar as Jesus in ons harte is. En ons kan ten spyte van moeilikhede en uitdagings kan ons 'n vrede hê in ons harte. En ons kan 'n vreugde ervaar wat niemand kan verklaar of verstaan nie, tensy jy Jesus het nie. Jesus het nie elke uitdaging uit my pad uitkom haal nie. Maar hy het vir my 'n nuwe natuur, hy het kom verander aan my binneste. En hy het vir my 'n nuwe uitkyk op die lewe gegee. Hy het my 'n nuwe mens kom maak van die binnekant af. En so ja, die lewe is nog moeilik. Maar voorheen moes ek na die bottel toe gaan net om te probeer vergeet van die moeilikhede vir 'n kort rukkie en dan sal ek weer daar die volgende oggend. Maar met Jesus Met Jesus het ek 'n ewige hoop. Met Jesus weet ek, hierdie is nie waar dit eindig nie. Hierdie is nie my huis nie. My huis is in die ewigheid in die hemel saam met hom eendag. En ja, die lewe kan moeilik wees, maar ek gaan deur die lewe met 'n hoop in my. Hoekom? Want Jesus is nie nou meer op die kruis nie en hy is nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan. En omdat hy sonde en die dood oorwin het, kan ek en jy leef. En kan ons ook die dood oorwin en hoef ons nie meer bang te wees vir die dood soos wat ons was nie. Ek was bang vir die dood, ek het dit eers besef toe die Here my gered het. Hoekom ek daai mense daai vraag gevra het. Die Here wil jou kom vrymaak van vrees en twyfel en verslawings. Ek het nog nie weer gedrink vandat die Here my gered het daai dag, hy amper 14 jaar lank. En ek gaan nie rond en sê, hi, I'm Teenspo and I used to be an alcoholic of I am an alcoholic en wat ook al nie. Nee, die Here het my kom vrymaak. As die Here jou vrymaak, is jy waarlik vry. Ek is nie 'n alkoholist wat 14 jaar laas gedrink het nie. Ek is soldier of God wat in my vorige bestaan, toe ek nog die ou teens was, het ek gedrink, maar ek is nou 'n nuwe mens. Soldier of God het nie 'n drankprobleem nie. Voor ek die Here geken het, het ek 'n probleem gehad. Ek het nie meer 'n probleem nie. Dis nie vir my moeilik nie. Ek het al baie keer met mense gekuier, dan drink ek net koeldrank en hulle drink. Daar's nie fout om 'n biertjie of iets te drink nie. Die sonde is as jy dronk raak en die Here het net vir my gesê ek moet nie weer drink nie en toe doen ek dit net. En dis nie vir my 'n probleem nie. Die Here verander jou hart. Hy gee vir jou ander begeertes. En ek het net soveel pret meer as ooit tevore en sonder die hangovers, sonder die babbelas. Hoe amazing is dit? En ek hardloop nie meer voor treine in nie en simpel dinge soos dit nie. Dit is baie beter. Ek was nog nie weer in 'n vuisgeveg nadat die Here my gered het nie. Daar's nie meer mense wat aan my deur gaan klop en ek's bang hulle wil my kom doodmaak nie, want ek het met bendeleiers se meisies uitgegaan, jy weet, en allerhande sulke dinge. En ek het, en daar was woord op die straat dat hulle my soek en al sulke goedjies. Maar ek sien meer bang nie. En al onthou hulle of weet hulle wie ek is of waar ek is, hulle kan maar kom, want ek is reg om na my Vader toe te gaan. Ek is reg. Ek is nie bang om dood te gaan nie. Ek weet waartoe ek gaan. Vanaand, is jy bang om dood te gaan? Is jy okay as jy nou moet sterf? Is jy okay? Gaan jy okay wees? Het jy al jou besluit gemaak? Weet jy verseker waartoe jy gaan? Want laat ek vir jou sê, die Here wil nie hê ons moet twyfel nie. Hy wil hê sy kinders moet weet, hulle is sy kinders. Want soos jy die Here nou ken, gaan jy hom ken in die ewigheid. Ken jy die Here persoonlik? Of gaan jy jouself moet voorstel as die Here jy moet instap? Gaan jy jouself moet voorstel of ken hy jou naam? Ek het gedink my naam is in die boek van die lewe. Okay, ek het nie geweet van die boek van die lewe nie, maar ek het gedink ek is 'n Christen omdat ek kerk toe gegaan het toe ek 'n klein kind was, maar ek was nie 'n Christen nie. Net om kerk toe te gaan. Moenie vir my sê ek het my kerk nie. Moenie dit vir my sê nie. Ek wil weet vanaand, het jy 'n verhouding met die Here Jesus Christus? Praat jy met hom? Hoor jy sy stem? Want hy praat met sy kinders, hy leef, hy is saam met ons. Jy sien, as Jesus in jou lewe kom, en dis wat ek en Liesel vanaand vir julle sê, as Jesus in jou lewe kom, verander jou lewe. Dit kan nie dieselfde bly nie. Hoe kan die lewende God in jou kom bly? Hoe kan jou liggaam 'n tempel wees van die Heilige Gees en jy bly dieselfde? Hoe kan dit wees? Dit kan nie wees nie. Dit is nie. As jy van Jesus weet en jy het al kerk geloop en jy het al goeie dinge gedoen en uitgehelp by die sopkombuis en al die mooi dinge, maar jou lewe het nooit verander nie. Moenie vanaand hier uitgaan sonder dat jy Jesus innooi om op die troon van jou hart te sit en beheer te neem van jou lewe nie, want dit gaan nie net oor goeie dade nie. Die Here soek nie net dienaars nie, hy soek kinders wat 'n pad met hom gaan stap. Is jy vanaand reg om 'n besluit vir Jesus te maak waar jy sê, Here, vanaand van hierdie punt af volg ek vir U. Ek besluit om weg te loop van my sonde en Here, ek vra dat U my sal help daarmee. Help my, Here. En ek sit my vertroue en al my geloof op U Jesus en op U alleen. Nie Jesus en my voorvaders nie. Nie Jesus en die priester nie. Net Jesus. Hy is die een wat vir jou gesterf het aan die kruis. En waar jy vanaand sê, Jesus, van hierdie aand af volg ek vir U. Al kos dit my. Al is dit moeilik, ek volg vir U. Al moet ek oorbegin, al moet ek alles oorbegin, ek volg vir U. Jesus, vanaand maak ek U nommer 1 in my lewe. En van vanaand af dan, as ek daai besluit neem, dan kan ek weet, my naam is in die boek van die lewe. En ek hoef nooit te vrees nie. U kom vul my hart met U liefde. Halleluja. Dit is die uitnodiging, dit is die vraag wat ek aan julle stel. Ek gaan nou vra dat die band 'n liedjie sing en dan wil ek hê as jy vanaand 'n besluit wil maak vir Jesus, kom van jou sitplek en kom staan hier voor my en ek wil vir ons bid. Die band gaan speel, terwyl hulle speel, kom net vorentoe en dan gaan ek vir ons bid. Alright? Dankie band. Hulle gaan speel, ons sing en ons stap vorentoe. As jy vanaand jou ja vir Jesus wil gee, dan kom jy vorentoe vanaand, okay? Amen. Dankie Ben. Kom voor het as jy gebed wil hê vanaand. Lief jou, hy nooi jou na hom toe. Jesus kom terug. Hy kom terug, is jy reg, as hy terugkom, is jy reg, is jou saak reg met die Here. Ek wil jou nie dwing vanaand nie, maar ons is lief vir elke persoon hierso. Ons wil nie enigiemand moet verlore gaan nie. En die Here is nog baie meer lief vir jou. Vanaand kom jy nie na 'n persoon toe nie, jy kom na die Here toe. Jy wil ja sê vir Jesus, ek wil net nog 'n oomblikie gee as hy enig iemand anders is, dan gaan ons saam bid. Kom asseblief vorentoe. Die Here sien hierdie as 'n teken dat jy by hom wil wees. As jy afstap hiernatoe, die Here sien jou hart. Hy sien jy wil verandering maak in jou lewe, hy sien jy wil hom volg.